În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 8, începutul prigoanei, omorârea Sfântului Ștefan, uciderea lui Pietre, primul martir, și începutul prigoanei împotriva creștinilor din Ierusalim. Și recitesc versetele prime pe care le-am citit și data trecută. Și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui, a lui Ștefan, și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii din Ierusalim, și toți afară de apostoli s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei. Iar bărbați cucernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Și Saul pustia biserica, intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei și îi predea la temniță. Iar cei ce se împrăștiaseră străbăteau țara binevestind cuvântul. Până aici am tot vorbit, dacă țineți minte, am luat versetele cât s-a putut fiecare pe rând și am stat chiar mai multe întâlniri la fiecare verset. Următorul verset al cincelea. Iar Filip, coborându-se într-o cetate a Samariei, le propovădea pe Hristos. Ce ușor zice. Iar Filip, ca și când noi știm cine e Filip. Cine era de fapt Filip? Filip nu era unul dintre apostoli cei 12, ci era unul dintre cei 7 diaconi. Pentru că tocmai mai înainte vorbise Ștefan, că iar Ștefan a fost ucis cu pietre și bărbați cu cernici l-au îngropat, foarte firesc trece la un alt diacon, Filip, care coborâse în Samaria, tot timpul de la Ierusalim, în orice direcție ar fi luat-o, să vedeți că în toată Scriptura se zice și-a coborât omul acela la Ihon, și-a coborât înspre Betșeba, și-a coborât Betșeba. Și-a coborât, la stejarul Mamri, și-a coborât spre Marea Moartă, și-a coborât pentru că Ierusalimul e un munte, Moria, de unde se coboară foarte mult, el nu e înalt, are 800 de metri. Numai că coborârea este mult mai multă, pentru că unde se coboară spre Marea Moartă sau spre Valea Iordanului sau spre Erihon, sau spre, se coboară până la 200, 300, 400 de metri sub nivelul mării. Și atunci 400 plus 1000, plus 800, 1200, tot e ceva. Un muntișor de 1200 de metri de la nivelul cel mai de jos. Deci oricum e o coborâre. Sau când o să auziți că mergi spre Ierusalim în orice direcție, o să vedeți că zice și ei urcau spre Ierusalim. Deci spre Ierusalim se urca. Pentru că este un munte mai mic din perspectiva noastră, dar mai mare acolo, mai ales că ei nu au prea mari munți decât munții de peste Iordan, care n-au fost în stăpânirea lor decât puțin, și munții de deasupra, de unde izvorăsc munții Hermonului, de unde izvorăște Iordanul și care sunt într-adevăr mai înalți și despre care vorbește David și zice: de ce voi, munții ai Hermonului, pismuiți muntele Sionului? Adică munții Hermonului care au până spre 3000 de metri, 2800, și care au zăpezi, ei zic, unele veșnice, acei munți ai Hermonului, de unde izvorăște Iordanul, zice: de ce munți ai Hermonului, pismuiți muntele Sionului? Muntele Sionului este muntele Moria, unde e Ierusalimul. Dacă a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, adică voi înalți, ca și ca o porumbiță cu zăpezile pe spatele vostru, așa cum porumbița are alb pe spate, și ați văzut orice porumbel, chiar dacă e negru, când își desface aripile, partea care e acoperită de aripi este albă, nu știu dacă ați observat. De aceea zice el că munții Basanului și munții Hermonului, care sunt ca spatele unei porumbițe albe, așa sunt zăpezile de pe munții aceștia, și noi când am fost, chiar dacă era cald și eram pe Marea Galilei, de pe Marea Galilei se vedeau munții Hermonului plini de zăpezi. Se vedea o îndepărtare. Ei, și zice, voi, munții Hermonului, de ce pismuiți muntele Sionului? Care e mult mai micuț, la 800 de metri, ce să te pui cu munții de 3000 de metri? Și totuși aceia îl pismuiesc, bine, un fel de a zice, pentru că aici a binevoit Dumnezeu să locuiască. Aici a binevoit Dumnezeu să vină și să fie în templu cel mare lui Solomon și să fie lui casă, ca într-un fel de casă, deși Dumnezeu nu are nevoie de casă și nu poate încăpea nicio casă, dar totuși a binevoit. Și tot aici a venit Fiul lui Dumnezeu să jertfească și aici deci e un loc mare, Ierusalimul. Nu orice fel de munte este muntele Sionului. Deci în orice direcție ai coborât de la Ierusalim, cobori. În orice direcție ai venit spre Ierusalim, urci. Asta o să poate o rețineți și vă aduceți aminte. E așa și aici zice, iar Filip coborându-se într-o cetate a Samariei, deci era firesc. Filip coborându-se într-o cetate a Samariei, a început să propovădească, zice, iar Filip coborându-se într-o cetate a Samariei, le propovădea pe Hristos. Și mai departe spune, și mulțimile luau aminte într-un cuget la cele spuse de Filip, ascultându-l și văzând semnele pe care le săvârșea el. Deci atenția extraordinară pe care o aveau la Filip. Dintr-o dată, știți, parcă e o lucrare dumnezeiască. Nu se auzise de Filip până atunci. Se auzise de Filip? Se auzise de Ștefan, care se zice că se zice așa. I-a ales pe cei 7 diaconi și zice, și cuvântul Dumnezeu creștea și se mulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă și pe mulți preoți, și mulți preoți se supuneau credinței, iar Ștefan, unul dintre diaconi, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Și s-au ridicat unii din sinagoga, ce se zice a libertinilor și a cireneilor și a alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia, sfădindu-se cu Ștefan, și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care el vorbea. Și nu s-a auzit nimic de Filip. Cu Ștefan era problema în Ierusalim atunci. Și ce tainic lucrează Dumnezeu, ai zice, câtă nedreptate, nu? Ai zice la prima vedere, uite cât har i-a dat Dumnezeu lui Ștefan și la Filip și la alții de acolo, de la Nicanor și alții dintre diaconi, nu i-au dat. Oare de ce? Și pare așa, dar să știți că nimic nu este nedrept la Dumnezeu. De fapt, despre asta o să vreau să vă vorbesc. Am mai vorbit despre asta în alte dăți. Pare la prima vedere că Dumnezeu în anumite situații, în anumite alegeri, în anumite lucrări a Lui, pare o anumită nedreptate, dar nu este nedreptate. Este părută nedreptate. Dintr-o dată, moare Sfântul Ștefan, ucis, se împrăștie toți în toate părțile și nu se aude de niciun altul, nici de apostolii din Ierusalim, care rămăseseră în Ierusalim, nici de ceilalți, 70 de apostoli mai erau, nu? 70. Cei mai mici, 70 de apostoli, nu se aude că făceau așa minuni, cum face acest Filip. Uite, un oarecare, Filip, dintre cei 7 diaconi, făcea minuni și vorbea, nu neapărat făcea minuni. La el zice, iar Filip, coborându-se într-o cetate a Samariei, le propovădea pe Hristos și mulțimile luau aminte într-un cuget la cele spuse de Filip. Deci, e clar că, zice, toți s-au împrăștiat toate părțile binevestind cuvântul lui Dumnezeu. Toți vorbeau cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se compara niciunul cu Filip, dacă îl evidențiază și îl scoate în evidență și încă și spune, și mulțimile luau aminte într-un cuget la cele spuse de Filip, ascultându-l și văzând semnele pe care le săvârșea. Numai atâta cunoscând și auzind, ne dăm seama că Dumnezeu nu-i nedrept. Că Filip, care mai înainte era tăcut și smerit în Ierusalim, Ștefan la fața tuturor prin puterea lui, iată că Dumnezeu acum îl dezvăluie și îl arată în toată puterea lui și în lucrarea lui. Mai târziu o fi alții. Alții vor fi dezvăluiți numai în taină, ascuns, numai de ei știuți și numai de Dumnezeu. Deci este dreptate de Dumnezeu, greu de explicat și de înțeles pentru noi. În primul rând trebuie să înțelegem, cum zice Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, înainte de Marele Imn al Dragostei, vorbește în capitolul 12 despre diferitele lucrări ale Duhului Sfânt în biserică. Și zice, de fapt, mai bine să vă citesc de aici, mi-am tot scris pe aici pe foi, dar mai bine e să vă citesc de aici, chiar de la Corinteni, și zice așa, să vedeți cum zice că lucrează Duhul Sfânt în biserică. Zice, iar cât privește darurile Duhului Sfânt, duhovnicești, nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință. Probabil că le spune despre asta pentru că mulți se tulburau că unul are un dar, altora alt dar, că unul îi se părea că n-are niciun dar și erau tulburări și legate de invidie și de gelozia unul la față de alții. Știți că pe când erați păgâni, vă duceați la idoli cei mulți, ca și cum erați mânați. De aceea vă fac cunoscut că precum nimeni grăind în Duhul lui Dumnezeu nu zice anatema fie Iisus, tot așa nimeni nu poate să zică Domnul este Iisus decât în Duhul Sfânt. Până aici nu trebuie să rețineți foarte multe, e mult de vorbit, dar nu asta e important. Darurile sunt felurite, dar același Duh Sfânt, de fapt, încearcă să îi împace, pentru că unul avea un dar, altul avea alt dar și ei se tulburau. Uite, acela are darul facerii de minuni, uite, acela are darul vorbirii în limbi sau vorbirii a explicării cuvântului Dumnezeu. O, eu nu l-am. Și el zice, darurile sunt felurite, dar e același Duh Sfânt. Și feluite slujirile sunt, dar același Domn este. Și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Și începe și le spune. Și fiecărui îi se dă arătarea Duhului spre folos, pentru folosul lui veșnic. Pentru folosul lui veșnic. Deci arătarea Duhului în el și în afara lui prin el se dă unui om sau nu se dă, nu neapărat pentru vrednicie. Nu asta e primul lucru. Pentru vrednicia lui sau pentru steneala lui sau eu știu. Sau pentru că Dumnezeu îi lipsesc oamenii și are întrebuință rapid de unul de altul și cade peste el preașca Duhului Sfânt și el este plin de Duh Sfânt și vorbește. Nu! Dumnezeu nu are nevoie de nimeni până la urmă. Nu are nevoie de nimeni. N-ar avea nevoie de om dacă el de dragul omului îl ia pe om împreună părtaș la lucrarea mântuirii. Nu că omul este absolut necesar și fără de om nu se poate face nimic. În propovăduire, în spunerea cuvântului Dumnezeu. Nu! Și Dumnezeu îl ia pe om de dragul omului, că e drag de om și e drag să lucreze împreună cu el. Dar principalul motiv pentru care îi dă un dar sau nu îi dă, la vedere sau, sau nevăzut, acest dar îl spune Sfântul Apostol Pavel, zice, și fiecare se dă arătarea Duhului spre folos, spre folosul lui în primul rând, spre folosul lui, veșnic, veșnic, spre folosul lui veșnic. Vă dați seama, înțelegeți? Mergem mai departe puțin. Că unuia îi se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune. Asta e un prim cuvânt de înțelepciune. Altuia, după același Duh Sfânt, cuvântul cunoștinței. O să vorbim o dată despre diferențierea între cuvântul înțelepciunii și cuvântul cunoștinței. Nu acum. Unuia îi se dă în același Duh Sfânt credință. Adică darul credinței. Aceluia care, dintr-o sută, într-o situație grea, poate să zică, credeți fraților, nu vă lăsați. Și rămâne în continuare credincios. Sunt dar mare. Restul au credința prin firea lor, prin lucrarea lor, prin ostenea lor și prin ajutorul Duhului Sfânt. Dar altul este darul credinței dat de Duhul Sfânt. Acela care nu cade în orice condiție, oricând. Înțelegeți? Altul și nu-i darul credinței. Ăsta nu prea e vizibil așa, să-și ieși și eu în evidență. Pare mic, dar el e foarte mare. Iar altul, darul vindecărilor. În același Duh Sfânt, unul ia facerea de minuni. Facerea de minuni, care nu înseamnă neapărat vindecări. Noi confundăm în general vindecările cu facerea de minuni. Vindecările sunt de multe ori milostivirea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de om, față de om și lucrează această milă a lui spre vindecarea omului. Dar sunt și minuni care nu țin neapărat de vindecare. Minuni cutremurătoare. Darul face de minuni. Altuia îi dă darul prorociei. De a ști dinainte, de a spune anumite lucruri. A unuia îi dă darul deosebirii duhurilor, ceea ce părinții îl puneau printre cele mai înalte daruri. Printre cele mai înalte. De fapt, părinții duhovnicești pe care noi prețuim acum foarte mult, mai mult decât orice, au avut darul deosebirii duhurilor. Rari au avut și alte daruri. Unii au avut și alte daruri, cum era părintele Arsenie Boca sau alții, darul prorociei sau darul facerii de minuni. Dar mai mare decât acesta este darul acesta al discernământului. Darul discernământului este mai mare. Adică deosebirea, a nu te înșela, a putea să deosebești unde nimeni nu-și dă seama ce lucru o ia razna și ce nu trebuie să mai mergem pe calea aceea și ce lucru e bun și trebuie să mergem pe calea asta. Ce lucru e folositor pentru tine în situația asta și ce lucru nu e folositor pentru tine în situația asta. Foarte greu. Asta e un dar mare și pe care puțin îl dobândesc. Altuia felurite limbi, darul limbilor, care a fost în vechime și pe care Dumnezeu l-a oprit. Altuia tălmăcirea limbilor. Și toate acestea le lucrează unul și același Duh, împărțind fiecăruia deosebit după cum voiește. Aici este a doua motivație pentru care zice Dumnezeu dă unii așa și așa, după cum voiește, dar în spatele cuvântului după cum voiește Dumnezeu, se ascunde după cum voiește Dumnezeu și știe pe el, El nu folosește libertatea ca să-și facă mofturile și imaginațiile. Dumnezeu nu este un copil râzgheat care are din când în când mofturi și râzbieli și vrea să și le facă să vadă cum e. Dumnezeu le face toate cu mare responsabilitate și dragoste pentru om. Exact ca și cum tu iubești grădina ta, o grădină de 5 metri pe 5, atâta este toată grădina ta, fiecare floare o cunoști și zici, te duci acasă și zânduiești grădina, te îndeamnă cineva, te duci acasă și zânduiești grădina după cum voiești. Tu te duci să te rânduiești după cum voiești. Dar tu, pentru că iubești lucrurile acelea mai mult după darul și lucrarea lor și după putința lor de a se dezvolta, lucrezi, nu după trăznelile tale din cap. Adică tu nu-ți urmezi pornirile tale năzbutioase, ci ești împreună pătimitor și lucrător cu florile acolo să vezi cum le este în lor mai de folos pentru ca să crească și să sporească. Nu tu ești... Asta înseamnă aici după cum voiește Dumnezeu, nu după cum voiește El, cum ne imaginăm noi. Că așa am vrut, zicem noi. De ce ai făcut asta? Că așa am vrut eu. De clanța ușii. Așa răspundeam noi când eram răi. De ce ai făcut aia? De clanța ușii. Sau de 23 august. Și Dumnezeu nu face chestii de clanța ușii și de 23 august. Ci le face cu multă înțelepciune despre folosul veșnic al omului și nu numai al omului, al tuturor celorlalți în situația respectivă. Căci precum trupul unul este și are mădulare multe, iar toate mădularele trupului multe fiind sunt un trup, așa și Hristos. Adică noi suntem toți mădularele Hristos. Și noi zicem, acum deja se ridică mintea asta. A, păi da, sigur, unui creierul, altui, nu știu ce, altui inima și eu de ce să fiu mâna sau piciorul sau altceva? Nu? O să zicem noi. Dar auziți ce zice Pavel în continuare. Pentru că într-un Duhul ne-am botezat noi toți ca să fim un singur trup. Și fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, toți la un Duh ne-am adăpat. Că și trupul nu este un mădular, ci multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup. Pentru aceasta nu este el din trup. Și urechea, dacă ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup. Pentru aceasta nu este el din trup. Dar dacă trupul ar fi numai ochi, unde ar fi auzul? Și dacă ar fi numai auz, unde ar fi mirosul? Dar dacă Dumnezeu a pus mădulare pe fiecare din el în trup, cum a voit? Deci Dumnezeu le-a pus pe fiecare, cum a voit, spre trebuință și spre folos mare. Dar să, până acum nu se rezolvă problema, bine, bine, dar de ce să fie o picior mână când altul e nu știu ce? Auziți ce zice Pavel? Dacă tot ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Dar acum, sunt multe mădulare, însă un singur trup. Și nu poate ochiul să zică mâinii, n-am trebuință de tine. Sau iarăși capul să zică picioarelor, n-am trebuință de voi. Nu poate, pentru că îi trebuiesc foarte mult. Îi trebuiesc foarte mult picioarele și ochiul. Și cu mult mai mult, auziți și acum începe să zică, și cu mult mai mult mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt mai trebuincioase. Auziți ce taină spune. Știți că el vorbește parcă de trupul nostru, dar el de fapt tainic vorbește despre trupul bisericii, că despre asta vrea. El nu e anatomopatolog sau eu știu ce medic și să ne explice nouă cu trup. Nu cu asta se ocupa el, ci se ocupă cu trupul bisericii și cu trupul duhovnicesc. Și le spune creștinilor, fraților, ceea ce, cu alte cuvinte, cu mult mai mult mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt mai trebuincioase. Hai să ne gândim. Ochiul e cel mai slab. Mai de capul lui. E foarte trebuincios. Deci să ții ca ochii tăi din cap, să ții la unul, nu? Nu știu ce să mai zic. Inima e, vai de capul ei, o tai așa cu cuțitul. E cea mai trebuincioasă. Creierul e pastă. Foarte trebuincioasă. Nu? Mâna e solidă, așa. Și e trebuincioasă, dar fără creier, fără inimă, ești terminat. Cele mai slabe, cele parcă ai mai... Ficatul e acoperit de coaste acolo. Dacă ar sta la vedere și am primit câțiva pumni, s-ar termina cu viața noastră. Cele mai slabe, care par cele mai slabe, sunt cele mai trebuincioase. Vreau să spun, așa cum Dumnezeu în trupul acesta cele mai trebuincioase le-a făcut și slabe ca să fie o dreptate, înțelegeți? Există o dreptate de Dumnezeu, înțelepciunea Lui. Până și în trup. Cu același fel a făcut și în lumea exterioară. Adică, unii oameni care, să zicem, sunt foarte folositori, au daruri foarte mari, cum era Pavel, nu? Pavel avea daruri mari, dar era foarte slab, era foarte neputincios, de multe ori bolea, de multe ori era și chiar zicea de credincioșii lui care spuneau că dacă ar fi fost cu putință mi-a sfidat ochii din cap, dar n-avea ce face, adică era bolnav și era boli așa de grele încât el care era lovit de pietre, era bătut cu bicele, era atâtea, până în pragul morții, de atâtea ori, s-a sfârmat corabia atâtea ori cu el, totuși era o boală atât de grea ceva, care noi nu știm și de care tot discută teologii, ce-o fi, o boală atât de grea în care Pavel s-a plâns lui Dumnezeu de 3 ori și când zice că s-a plâns, adică a stăruit în rugăciune către el, Doamne, ia-mi boala, Doamne, sunt necăjit. Și Dumnezeu i-a spus, nu, ci într-o slăbiciune se întărește și se adeverește harul meu. Și se arată puterea lui harului și lucrarea mea. Adică, exact ce spune el, nu vedeți, hai să zicem aici, ci cu mult mai mult mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt mai trebuincioase. Face o dreptate Dumnezeu. Cele care sunt foarte trebuincioase le face slabe. Ca să fie apărate de la alte care par netrebuincioase, dar dintr-o dată prin faptul că ele sunt apărătoare și ele sunt acoperitoare și îngrăditoare a răului asupra celor slabe, devin foarte trebuincioase. Păi ce? Fără coaste ești terminat. Da, coaste. Nu? Ce ai trebuință de coaste? Da, fără coaste inima ar fi vai de capul ei. Plămânii, nimic, varză. Prima dată te-ai lovit la ei și ai terminat cu viața. Dar tocmai pentru că există coastele acestea, dar ce să mai zicem de cutia craniană? Și de alte multe lucruri care... Și tocmai prin aceasta devin foarte importante, extraordinar de importante, ceea ce părea și continuă, să nu mai insist aici. Și pe cele ale trupului care ni se par că sunt mai de necinste, păi, de exemplu, cutia craniană, zicea, creierul, domnule, cutia craniană, o chestie rotundă, zice, care par mai de necinste pe acelea cu mai multă cinste le îmbrăcăm, nu? Pălăria, nu știu cum. Și Dumnezeu le-a îmbrăcat. Le-a îmbrăcat cu păr, nu știu cum, de nu știu ce fel, pe unii blonzi, pe unii nu știu cum. Acolo se uită toată lumea, toată ziua, în oglindă și face... Nu? Cutia aia prăpădită, vei zice, na, cutia la ce mai folosește? E, cutia aia e foarte, foarte îmbrăcată și de Dumnezeu și cinstită, dar și de om, nu? Și el, Sfântul Apostol Pavel, probabil că se gândește și la altele. Se gândește și la altele. De exemplu, și pe cele ale trupului care ni se par că mai sunt mai de necinste, în general, în vechime, de necinste... Cum să spun? Ca să înțelegeți cum gândeau ei. Da. O să mai vorbim. Pe acelea cu mai multe cinste le îmbrăcăm. Adică părțile mai rușinoase, cum se zice, ale trupului. Și așa e. Ia gândiți-vă. Părțile mai rușinoase, începând la fete în partea de sus, la băieți în partea de jos, mai cu cinste le îmbrăcăm. Păi acolo se pun fustele cele mai nu știu cum, acolo se pun altițele cele mai nu știu cum și la bărbați la fel. Hainele cele mai împodobite nu se pun pe față, nu se pun pe mâini, se pun aici, exact în zona unde zicem noi că mai de necinste, așa că. Na, ăstea, cu ăstea ne ocupăm cu aparatul excretor, cu aparatul nu știu care. Ălea sunt mai de cinste și împodobite și zice... Și zice, iar cele cuvincioase ale noastre n-au nevoie de acoperământ. Și zice, iar cele necuvincioase ale noastre au mai multă cuvință. Le-am împodobit Dumnezeu cu multă cuvință și ne învață să le împodobim cu multă cuvință. Înțelegeți cele necuvincioase ale noastre, cu multă cuvință. Acolo le spălăm toată ziua, acolo suntem foarte atenți, acolo nu știu ce. Acolo să ne păstrăm nu știu cum. Adică vrea să spună că Dumnezeu nu a făcut nimic nedrept în trup. Că toate par... la prima vedere nedrepte, a, ochiul e ochi, a, creierul e creier, a, inima e inimă. Dar după aceea Dumnezeu a făcut în așa fel încât acelea să fie slabe, să trebuiască altele care par tari și nepăsătoare și exterioare și de necinste să fie foarte importante, foarte importante. Așa ca la cerbul acela care își prețuia numai coarnele și burda și crede și se uita în toate oglindea, în toate izvoare, cea coarnele mele. Dar când a fost la lege lupii, picioarele erau cele, picioarele ei se preau slăbănoage. Dar picioarele erau extraordinare acum, în momentul. Dintr-o dată, picioarele erau cele nemaipomenite, nu coarnele. Și coarnele l-au blocat în niște spini și l-au mâncat lupii. Și vrea să spunem că în trupul omenesc este o anumită dreptate, dar despre asta, nu despre asta vrea să vorbească Pavel, ci că în trupul duhovnicesc al bisericii este o dreptate mare, o mare dreptate, pe care noi nu o vedem, nu o observăm. Și că Dumnezeu nu a dat niște daruri acum la unii mai vizibile, mai clare, mai directe, mai pe față, ca așa să rămână în veșnicie. Ci foarte mulți care acum au daruri mai puțin cunoscute, mai puțin cinstite, mai puțin băgate în seamă, mai practice, mai sunt, vor fi mari dincolo, pentru că nu așa rămân lucrurile în veșnicie. Știți, acum sunt vremelnice toate acestea spre folosul nostru, în trucul bisericii. Dar ele nu vor fi așa în veșnicie. Nu vor fi așa. Înțelegeți? Ce lucru mare. Deci n-are rost să invidiezi pentru nimic. Acum ți s-a dat darul ăsta, fiind în biserică, în trupul Hristos. Nu știu, atâta doar ai tu dar, că ești liniștit și asculți. Să zicem. Și oamenii vin și tot spun acolo multe. Și zic, eu ce folos, că eu stau și ascult. Și ei vin și spun. Da, pentru... dar dacă ar fi de mare folos, că și urechile stau și mă ascultă, că altceva ce să facă, nu fac așa, nici așa, nu mișcă, nu zică, nici da, nici... Ele săraci și atâta fac. Da, dar sunt foarte folositoare. Pentru omul acela ești foarte, foarte, foarte folositor, probabil, pentru că se descarcă, nu știu. Dar nu va rămâne așa o veșnicie. Lucrurile astea se dau altfel dincolo. Dacă tu îți împlinești calea ta și mergi pe... la măsura ta și nu ești tot timpul invidios. Da, dar vreau să fiu ochi, da, dar vreau să fiu creier, da, dar vreau să fiu nu știu ce. Știți că nici noi, preoți sau ierarhi, cum suntem, dacă primim acum darurile acestea ale preoției, nu vom fi chemați dincolo ca preoți sau ierarhi? Nu vom fi chemați, ci doar simplu. Poftiți, domnul, nici domnul. nici cum. Și v-aș da câteva exemple ale dreptății lui Dumnezeu din Scriptură și după aceea și în afara Scripturii, puțin. Auziți ce se întâmplă în relația dintre Iacov, Lia și Rahila. Iacov era nepotul lui Avram, fiul lui Isaac, care pleacă în departe în Mesopotamia să-și găsească soție, dar și de frica lui Esau, fratele său, căreia furase binecuvântarea. Deci noi avem impresia că Iacov a și fugit noaptea după, în ziua după care a cerut binecuvântarea tatălui său și tatăl său i-a dat-o crezând că e Esau și pe aia a venit Esau de la vânătoare și a zis, bine, a fost o dată Esau. Tu cine ești? Păi eu sunt Esau, tată. Vai, ce-a făcut fiul? I-am dat toată binecuvântarea fratelui tău, cum a mințit. Noi avem impresia că atunci el a fugit. N-a fugit atunci. El era foarte liniștit pentru că el știa, eu am făcut asta pentru că tu mi-ai vândut mie dreptul de întâi născut pe un brid de linte. Știți că a făcut asta. Deci nu e destul de liniștit. Dar Esau s-a mâhnit foarte tare și în zilele următoare, în săptămânile următoare, au trecut zile și săptămâni. L-a auzit mama lui Esau pe Esau, adică mama celor doi. L-a auzit pe Esau zicând să-i facem noi îngroparea tatălui când va muri și după aceea îl omor cu mâna mea pe... Adică după ce moare tata, îl omor cu mâna mea pe Iacov. Și atunci s-a dus și a zis la Iacov, măi, trebuie să pleci. Și a vorbit și împreună cu Iacov, cu Isaac, și au vorbit împreună și a zis, Isaac, da, trebuie să pleci, că fiul tău, fratele tău, e foarte mânios pe tine. Și uite, trebuie să găsești soție din neamul mesopotamienilor, nu de aici, cananeancă. Te duci acolo. Și s-a dus. A plecat. Deci a trecut o vreme. Ea n-a fugit atunci ca un iudă. A plecat după vreme. Și a ajuns acolo și când primul lucru pe care l-a văzut, printre primele lucruri pe care, primele întâmplări care s-au petrecut în viața lui, ajungând acolo la Laban, unchiul său, un unchi îndepărtat al său, rudenie îndepărtată a lui, printre primele lucruri, la o fântână fiind, niște ciobani care veneau acolo și se pregăteau să adapte oile, și o fată care venea cu oile și caprele tatălui său, care se numea Rahila, și de care el s-a prins cu inima cum a văzut-o. I-a plăcut. I-a plăcut fata și a aflat că este fiica lui Laban, a unchiului său și l-a condus acasă la unchiul său și de aici încolo, dar i-a intrat la inimă Rahila și i-a spus de la început, în primele săptămâni, în primele cât a stat acolo la Laban, i-a spus, mie îmi place foarte mult Rahila, aș vrea să mi-o dai în căsătorie. Și Laban a zis, 7 ani să muncești, mai discutăm... Să vedem, să vedem. Și într-adevăr a muncit 7 ani și zice, auziți ce zice. Și a slujit Iacov pentru Rahila 7 ani și i s-au părut numai câteva zile pentru că o iubea. Deci a slujit 7 ani și știți ce semna asta? Uneori 10 de kilometri, poate chiar și sute, unde mergeau la oaze îndepărtate să pască, să mulgă oile, să le adăpostească, să le ferească de toate animalele sălbatice. Deci stătea departe, nu stătea toată ziua în casa lui Aban să petreacă, să discute, să mai o vadă pe Rahila, să o prindă pe la colțul, să nu. Deci să nu vă întâlniți așa. Omul acesta a muncit 7 ani, că 7 ani serios de osteneală. Și la Aban ce face? Bine, după 7 ani vine acasă, ce ți-am promis, ți-am promis, mai ales că turmele lui, fiind binecuvântat Iacov, au crescut turmele lui Aban ca în 7 ani, cât altă dată în 50. Ce au crescut turmele. Și a simțit la Aban că este binecuvântat Iacov de Dumnezeu. Și a zis, dau. Bine, să începem nuntă. Au făcut nuntă și cum era în vremea aceea și acum la iudei, mirea să stă acoperită tot timpul nunții, nu știu ce, nu știu cum. Și pe aceea, noaptea, când a fost să o aducă la iatacul lui Iacov, a strecurat-o pe Lia, care era fata mai mare, sărăcuța. Fata mai mare a lui Laban, și când s-a trezit dimineață, Iacov a văzut că el stătuse noaptea aceea cu Lia. Și a zis, ce mi-ai făcut? M-ai mințit. Și a zis Laban, fiule, aici noi avem o rânduială. Prima dată cea mare și după aia cea mică. Și a zis el, păi și acum ce fac? Eu vreau pe Rahila. Și el zice... Să dau și pe Rahila, dar prima dată să facem nunta de 7 zile, deci durează. Știți, aici avem o preconcepție. Noi credem că după aceea Iacob s-a dus și a mai muncit 7 ani și de-abia după aceea a luat-o pe Rahila. Nu. Deci Laban a fost totul destul de înțelept, destul de bun și blând. Și a zis, să dau și pe Rahila, dar prima dată să facem nunta, după aia facem și nunta cu Rahila și după aia muncești 7 ani și pentru Rahila încă o dată. Și a zis, bine. Și după 7 zile a făcut și nunta cu Rahila. Știu că pare absurd, dar acum vi se pare absurd, dar e altceva, era o altă lume. A făcut și nunta cu Rahila, deci avea 2 soții și pe aia l-a plecat să muncească încă 7 ani. He, ce se întâmplă? De aici aș vrea să vă arăt dreptatea lui Dumnezeu. Și zice așa. Și zice, și o iubea Iacov pe Rahila mai mult decât pe Lia și intra mai mult la ea. Intra mai mult la ea în sensul a legăturii trupești. Lia, sărăcuța, și auziți ce zice Dumnezeu. Deci Lia nebăgată în seamă, dată de taică s-o aruncat acolo, băgat-o cu forța. Vă dați seama ce greu e pentru o fată. Bărbatul nu o iubea. Ăla a intrat numai pe la soră sa. Zice așa. Văzând însă Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, că Lia era disprețuită, se pare chiar și de Rahila. Că Lia era disprețuită, a deschis Domnul pântecele ei, iar Rahila, pe Rahila a făcut o stearpă. Auziți, dreptatea lui Dumnezeu? Adică ăștia petreceau, erau mai ei doi, și Lia necăjită într-un colț. Dar Dumnezeu, cu puțină relația lui Iacov cu Lia, pe ea a făcut-o roditoare și în vremea aia era foarte important să ai copii, foarte important. Aia era bogăția, aia era valoarea. Și zice, și-a născut Lia și-a zis, a căutat la smerenia mea Dumnezeu și mi-a dat fiu. De acum mă va iubi bărbatul meu. Vă dați seama, înțelegeți durerea inimii ei. A mai iubit Dumnezeu, a căutat Dumnezeu să smerenia mea. Vedeți de unde a luat Maica Domnului, a căutat Domnul spre smerenia roabei sale. De aici a luat. Adică ea s-a socotit un fel de Lia care nu merită să fie prețuită, nu merită să fie iubită. Era foarte smerită Maica Domnului. Exact ca și Lia, sărăcuța, care răbda și a zis, dar de Dumnezeu s-a uitat la smerit. Și zice, ce-a născut Lia și a zis așa, și-a născut pe Ruben, primul ei fiu. Și după aceea n-a trecut mult și zice, și-a născut a doua oară Lia, pe Simeon. Și a zis Lia, a auzit a Domnul că nu sunt iubită și mi-a dat și pe acest fiu. Vă dați seama că, de fapt, ea prorocea, spunea un adevăr. A văzut Domnul că nu sunt iubită și mi-a dat și pe acest fiu. Adică a întărit legătura între mine și bărbatul meu ca să mă iubească și așa era, că dacă era copii cu ea, trebuia să... Altfel era legătura și alta era dragostea. Și n-a trecut mult timp și a născut a treia oară Lia, pe Iuda, din care se urmează să nască Hristos. Și a zis, Lia, acum... voi lăuda pe Domnul și n-a mai născut. Deci a zis, gata, de acum voi lăuda pe Domnul. Iuda înseamnă a lăuda pe Domnul. Dar și n-a mai născut Lia. S-a oprit nașterile ei. În timpul acesta, auzi ce se întâmplă cu Rahila. Iar Rahila, văzând că ea nu naște lui Iacov niciun fiu, a prins pismă pe sora sa, pe care de fapt o disprețuia înainte, și a zis lui Iacov, dă-mi copil, iar de nu, mai bine mor. Auziți? Dăm copil. De unde să-i dea copil? Iar Iacov a zis și el nervos, au doar eu sunt Dumnezeu? Eu am stârpit pântecele tău? Ce pot eu să fac? Și vine în minte la Rahila, în ciuda ei, ca să facă cumva în ciuda surorii ei, zice, eu am o slugă pe Bilha, o slugă, te duci la ea și ai relații cu ea și ea va fi rămâne însărcinată și va naște pe picioarele mele, pe genunchii mei și va fi ca și cum ar fi copilul meu și o să fiu și eu mândră că am și eu un copil. Cu alte cuvinte, nu spune chiar așa. Și așa a făcut. Și s-a născut ceilalți copii ai lui Iacov. De aici încolo lucrurile n-are rost să le discutăm, dar am vrut să vă arăt anumite dreptate Dumnezeu pe care altfel nu observați. Că Dumnezeu are o dreptate. Nu numai în cele duhovnicești tainice care nu se văd. Eu vi le arăt acele exterioare, puternice, dure, ca să înțelegeți cu atât mai mult cele pe care Dumnezeu le vede tainic și nu le știe nimeni. Acolo are dreptatea Lui. Dar în veșnicie, câtă dreptate va avea? Câtă dreptate va avea? Alt exemplu din Cartea Regilor, din Cartea Întâia Regilor, în capitolul 1. De fapt, să vă citesc că e foarte frumoasă, e ca o povestire. Auziți ce zice în Cartea Întâia Regilor, capitolul 1. Era în vremea aceea un om în Ramataim, Tsofim, în muntele Efraim, cu numele Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf, Efraimitul. Omul acela avea două femei, numele una era Ana și numele celălalt era Penina. Penina avea copii, iar Ana nu avea copii. Deja se iscă o problemă mare între cele două. Și, acum vă citesc aici că ar fi prea lung de zis, Elcana obișnuia să meargă în fiecare an la Shilo. Shilo era locul cel mai sfânt înainte a fi Ierusalimul. La Shilo era cortul mărturiei adus de Moise prin pustie și pus acolo. Și acolo slujeau preoții și acolo venea tot poporul evreu să aducă jertfe lui Dumnezeu. La cortul mărturiei, cortul unde era, unde era sicriul legii. Era un loc sfânt la Shilo. De acolo a fost adus mai târziu sicriul legii sau chivotul legii în Ierusalim, la templul lui Solomon. Deci Elcana mergea în fiecare an la Shiloh ca să aducă jertfă lui Dumnezeu, să se roage și să se închine, să-i aducă cinstire lui Dumnezeu. Și ducea cu el pe toată familia lui. Și cu Penina avea și mai mulți băieți și mai multe fete. Vă dați seama, mai mulți băieți și mai multe fete. Și cu Ana, nimic. Elcana împărțea jertfa și dădea, deci se făcea, aducea jertfă, o parte din jertfe erau date preoților, iar din cea mai mare parte a jertfei era dată familiei care aducea jertfa și trebuia, asta era rânduiala, să o mănânce acolo. Deci stăteau acolo câteva zile și mâncau jertfa. Și era o mare cinste să mănânci jertfa adusă lui Dumnezeu. Și alte jertfe erau aduse de tot, jertfe de tot, ardere de tot. Ei, și când se împărțea, când împărțeau, el împărțea așa și punea acolo pe Penina cu cei 7 sau 8 copii câți avea și pe Ana și zicea că la fiecare dădea parte, împărțea vițelul la câți erau ei, dar Anei zice Elcana împărțea jertfa și dădea tuturor, dar Anei îi dădea îndoit de două ori, adică cât îi dădea Peninei, îi dădea de două ori Anei sau cât îi dădea unui copil de două ori Anei, îi dădea îndoit pentru că o iubea și pentru că era întristată că nu avea copii. Adică vrea cumva să... ce să facă? Dădea și el mai mult acolo. Și Penina era înciudată de chestia asta, că vedea că îi dă ei mai mult, deși avea copii, deși era fericită, și o amăra grozav pe Ana, atâțând-o ca să cârtească din pricină că nu i-a dat Domnul Dumnezeu copii. Deci o atâța și zicea, uiți, vezi, Dumnezeu nu-ți dă copii, că ești rea, că ești nu știu cum. Cine știe ce-i zicea? Știți că replice fetele la destea. Și Ana era atât de întristată de ce îi spunea tot timpul pe Nina și cum o amăra și ce îi spunea și cum o bajocorea cu copiii ei, încât nu mânca niciodată din jertfele, chiar dacă soțul ei, Elcana, îi dădea îndoit. Nu mânca niciodată și era totdeauna plângea când mergea la templu acolo, totdeauna era întristată. Și asta se întâmpla în fiecare an și chipul era amărât și plângea și se tânguia și nu mânca niciodată jertfele. Și auziți ce zice Elcana, unul dintre cele mai frumoase versete ale Scripturii. Ce zice Elcana? Dar iată odată Elcana, bărbatul său, i-a zis, Ana, și a zis, iată-mă. Vă dați seama ce cinste era între ei așa, iată-mă. Și a zis Elcana, ce plângi și de ce nu mănânci? Pentru ce ești întristată și este întristată inima ta? Nu sunt eu oare pentru tine mai bun decât 10 copii? Se pare că 10 copii avea cu cealaltă. Ce frumos i-a zis. Și Ana n-a zis nimic, dar s-a dus și a plâns în fața cortului mărturiei și a suspinat în adâncul ei și s-a rugat lui Dumnezeu cu tristețe. Zice, cu suflet întristat și cu plâns amarnic, a plâns în fața cortului mărturiei și Eli, preotul bătrân, care stătea acolo pe un scaun la intrare, a auzit ca un strigăt. El era un preot destul de păcătos, așa. Dar a auzit ca un strigăt, ea nu zice nimic, nu m-a murmurat. Și el a zis, ce strige așa? A auzit ca un strigăt înainte de Dumnezeu, murmurul ei și rugăciunea ei îndurerată și tristă. Și i-a spus ca într-o prorocie, vei avea copil, ce ai cerut tu, Dumnezeu îți va da. Și așa s-a întâmplat, după un an de zile a venit la templu cu copilul, adică după un an de zile, după un timp când s-a născut, a venit la templu cu copilul, care era, și cine era copilul? Haideți să vedeți dreptatea lui Dumnezeu, adică, ăia 10 copii, mai știți ceva de ei? Ați auzit de ei, da? Niște copii, s-au dus, au trăit, au mâncat, au dormit, au murit. Iar acest copil pe care l-a plâns și cu suferință l-a purtat și n-a răspuns cu răutate pe Ninei, că aici totuși mica parte a omului să nu răspunde cu răutate pe Ninei, că putea așa să fie viveră și scorpion, să-i arunce tot felul de vorbe. Aici e taina cea mare. Că acești oameni care poartă această povară răutăți celorlalți și care par nedreptățiți și care par uitați de Dumnezeu, nu? Părea uitată de Dumnezeu. Nedreptățită de pe Nina, bajocorită, soțul o iubea, dar mare lucru nu era pentru ea atât timp cât lumea toată o privea ca pe o blestemată că nu are copii și i-a dat pe Samuel care n-a fost oricine. Știți că și în timpul botezului noi zicem și să fie binecuvântarea peste copilul acesta precum prin mâna mea, precum prin mâna lui Samuel s-a dat binecuvântarea lui David. Înțelegeți? Noi ne asemănăm cu Samuel care a dat binecuvântare. Păi știți și ne-a fost Samuel primul mare proroc care atâta dar avea de la Dumnezeu. El a adus regii. El a sfințit și a uns regii lui Israel. El a sfințit uns și pe Saul și pe David. Și atâta dar avea de la Dumnezeu că locul unde stătea el, în toată localitatea aia, zeci de kilometri pătrați, oricine intra, intra Duhul prorociei în el și s-a apucat și prorocea. Asta de la Samuel. De la Samuel. Deci dacă o să aveți vreodată timp să citiți despre Samuel în continuare cărții întâi a regilor, ce mare dar avea de la Dumnezeu și ce om a fost acesta și cum vorbea cu Dumnezeu și cum i-a certat și pe Saul și pe și pe David pentru greșelile lor și ce om a trimis Dumnezeu Anei, nu? Nu e drept tatălui Dumnezeu aici? Însutită, înmiită, înzecită. Dar multe din aceste îndreptări ale Dumnezeu, de multe ori, cum ne spune Mântuitorul, nu se arată aici pe pământ. Încă nu se arată aici pe pământ. Deși eu, ca duhovnic, am văzut că se arată de foarte multe ori. De foarte multe ori. Numai că oamenii nu au răbdare să vadă, nu au timp. Nu așteaptă între semăna și seceriș vremea să vadă dreptatea lui Dumnezeu până și aici pe pământ. Da, apoi dincolo. Da, apoi dincolo, care este mare. V-aș da și alte două exemple. Pe 15 iunie, în fiecare 15 iunie a fiecărui an, Biserica Serbiei prăznuiește pe toți sfinții mucenici sârbi care au murit, de la Lazar Cneazul, marele cneaz de la Câmpia Mierlei, care a adunat la 1389, mi se pare, toate oștile creștinești, sau 1392, nu mai știu exact, toate oștile creștinești ale Balcanilor, toate, atunci a fost și Mircea cel Bătrân acolo, împreună cu oștile lui, a adunat toate oștile creștinești ale Balcanilor, sub conducerea lui, și a încercat să țină piept turcilor într-o ultimă mare bătălie a creștinătății Balcanilor împotriva musulmanilor care veneau cu o putere incredibilă dinspre Asia, din zona turanică, iraniană. Și înainte de marea bătălie, Lazar, la Kosovopolie, la Câmpia Mierului, Lazar a avut vizita unui înger. Și îngerul i-a spus, dacă... Vă spun așa pe scurt și, cum să zic, parafrazez, nu spun exact cum. Și dacă vrei să biruiești, dacă vrei să biruiești, poți să biruiești, fă așa, dacă vrei să biruiești, atacă acum, fă așa. Dar nu vei câștiga împărăția cerurilor. Și de-aia înțeles cumva că nici mulți din neamul tău nu vor câștiga, dar în suferința de veacul care va urma, dacă nu vei câștiga această bătălie, mulți se vor mântui și vor câștiga împărăția cerurilor. Mulți se vor mântui. Cum alegi? Și a ales să piardă. Și a zis, aleg să pierd. Și a zis, bine. Și a fost o bătălie în care au murit mii și zeci de mii de creștini, în care au căzut. Atunci noi românii am avut un fel de poziție mai dubioasă, așa, mai șmecheră, mai... Mircea cel Bătrân a văzut că lucrurile sunt pierdute cumva și... s-au retras la un moment dat. Oricum, au căzut în luptă, a murit și Lazar, corpul lui și acum la Ravenița întreg, la mănăstirea Ravenița în Serbia. Și atunci Serbia și Bulgaria și Grecia au intrat sub 500 de ani de stăpânie turcească, dar care, la prima vedere, pare un coșmar îngrozitor, dar înainte de Dumnezeu a adus mii și mii de oameni care s-au mântuit, sute de mii, milioane poate, care s-au mântuit în împărăția celor, chiar dacă în exterior părea un dezastru. Ei, pe 15 iunie, în fiecare an, se prăznuiesc toți acești sfinți de acolo, până la ultimii și cei mai mari, și de la cei mai mari până la ultimii în perioada comunistă, mai ales în perioada războiului al doilea mondial, când Serbia a fost cucerită de naziști și a fost pusă sub conducerea unei organizații fasciste catolice, ei se lăuda că sunt catolici, dar aia nu era catolicism, a unor croați care au decimat pur și simplu populația sârbă ortodoxă din zona Croației, Herțegovina, Bosnia. 3 milioane de oameni au fost puși în câteva zile ori treceți la catolicism, ori veți fi uciși. Și 700 de mii au fost uciși. 700 de mii, înțelegeți? Dar asta nu prea se știu. Am mai citit eu când... uciși, de naziști, sârbi, tot ziceam.
Adică
toți aceștia sunt prăzmuiți în ziua de 15 împreună cu Lazar și cu ceilalți care au murit în toată perioada asta. Ei, printre oamenii aceia care au murit, să vă dau exemplu unui om. Într-un sat de lângă Herțegovina, un sătean numit Bogațin. Tot satul a fost ucis, deci pentru că n-au avut să treacă, naziștii croați i-au ucis și în tot acel măcel îngrozitor, acest Bogațin, care era mai în vârstă, dar drept vertical, stătea în mijlocul nenorocirilor și nu mișca nici obrazul, nu-i se mișca, nici ochii nu clipeau, nici urechile, nu-i se plășteau de frică, nici nimic. Și a întărâtat pe șeful ustacilor, așa erau numiți croați, care a zis, cum îndrăznește să se nu se teamă nimic? Adevărați, puternici, tirani, adevărat. Iar acest om stătea drept în fața cavalcadei, a nebuniei, a tăvălugului și nu zicea nimic. Și acesta s-a apropiat de el și a zis, nu ți-e frică? Treci la ce zic eu și cum zic eu? Nu. Și i-a zis, o să scot inima din piept. Fă ce vrei, frate. I-a zis, fă ce vrei, frate. Și a început, i-a tăiat urechile, n-a clintit. I-a tăiat nasul, i-a tăiat limba, n-a clintit, ca și cum n-ar simți durerea. Și ăsta era tot mai... Și a zis, o să scot ochii și o să scot inima din piept. Înainte de tăia limba. Și a zis, fă-ți treaba, fiule. Și, deci, acest om pare un nedreptățit absolut, o nedreptate a istoriei și acesta și satul și toți. Și i-a scos ochii, i-a tăiat limba și i-a scos inima din piept. Și acest om care a trăit după război, mulți ani, povestește că din noaptea aceea n-a mai avut... Din ziua aceea n-a mai avut nicio noapte și nicio zi liniștită de cât a trăit el. Și neîncetat îi vedea chipul acelui om liniștit, cu credință în Dumnezeu, care îi spunea, fă ce trebuie, fiule. Fă ce trebuie, fă-ți treaba, fiule. Fă-ți treaba, fiule. Asta e traducerea exactă. Fă-ți treaba, fiule. Și îl vedea neîncetat, închidea ochii și l-auzea, fă-ți treaba, fiule. Și nu putea să uite. Și acest nume a rămas, tocmai pentru că el a spus tuturor, cum îl chema pe acel om? Și a aflat că îl chema Bogății. A spus tuturor, chema Bogații și mi-a zis așa. Acest nume a rămas și acum a cunoscut între sârbi și îl știu toți, iar acela e un nimeni care va fi judecat în fața lui Dumnezeu. Poate că s-a pocăit, nu știu. Va fi judecat înainte lui Dumnezeu. Până și în lucrurile astea cele mai crunte, care par fără nicio dreptate, fără nicio umbră de dreptate dumnezeiască, există o dreptate aici pe pământ, dar apoi dincolo. Înțelegeți? Dar apoi dincolo. Și o altă personalitate care merită să fie băgată în seamă și despre care m-am gândit să vă spun, este Sfântul Nicolae Velimirović, un Sfânt Ioangul de Aur al sârbilor, despre care Iostin Popović, alt sfânt al sârbilor, zicea că îi pare rău că trebuie să zic așa, dar în fața Sfântului Ioan Damaschin o să-i spună, a fost mai mare ca tine Nicolae al nostru Velimirović. Așa aveau ei. Pentru că era foarte curajos, pentru că era propovăditor în cele mai îngrozitoare momente a lui Hristos. Pentru că nu și-a plecat grumajii în fața niciunui domnitor, niciunui stăpânitor, nici naziștilor, nici nimănui. Și pentru că a putut să descâlcească cuvintele cele mai adânci ale Scripturii și să le deschidă oamenilor. Și a mântuit mii de oameni prin cuvintele sale. Mii și mii de oameni. Și el a protestat curajos împotriva nedreptăților care le făceau naziștii. Și a fost singurul care avea curajul să zică, el n-a fugit, au fugit foarte mulți când a venit naziști, au fugit în străinătate. El putea să fugă, era primit oriunde ca profesor, și la Oxford și unde, era mare, mare om de cultură, dar n-a fugit și a zis, când pentru un singur neamț ucis, nemții au ucis 100 de sârbi, cum făceau ei de obicei, el a zis, aceasta este cultura germană, să ucizi 100 de sârbi nevinovați pentru un german? Atunci înseamnă că turcii au fost mai drepți. Că, într-adevăr, turcii, cine au omorât, trebuie să fie omorât. Ioan Valahul l-a omorât pe turc, trebuie să-l omorâm pe Ioan Valahul. Adică erau niște chestii cât de cât mai corecte decât ce făceau germanii. Așa înseamnă atunci că turcii au fost mai drepți. Dacă sunt vinovat, ucideți-mă, striga el. De la Amvon. Asta le spunea la Amvon, nu așa, în timp ce nemții erau acolo. Și zice, dacă sunt vinovat, ucideți-mă, prefer să mor decât să văd în fiecare zi suferințele poporului meu. Și omul acesta a fost dus la Dachau pentru pozițiile lui, a fost dus la lagrele de concentrare germane și l-au întrebat după ce a ieșit de la Dachau, a ieșit de la Dachau, l-au întrebat cum a fost. Atât de, se știe că atât de bătut a fost și atât de necinstit a fost acolo, încât spunea cei care îl cunoșteau că corpul lui a devenit o rană de sus până jos și nu mai avea tălpi. Nu știu cum și pierduse tălpile, nimeni nu înțelege. Ei presupun că i le-au jupuit, pur și simplu, tălpile. Deci n-a fost ușor pentru el la Dachau. Și zice, l-a întrebat, cum a fost la Dachau? Și el zice așa. Și aici să vedeți dreptatea lui Dumnezeu. Zice, în lagăr, iată ce se întâmpla. Stăteam într-un colț și spuneam în sinea mea, Doamne, sunt pământ și tină, ia-mi sufletul meu acum. Atunci, sufletul se înălța la ceruri și îl întâlnea pe Dumnezeu față către față. Deci nu glumea, așa se întâmpla. Față către față. Însă, nu puteai să rabzi priveliștea aceea pe care o vedeai acolo și ziceai, nu sunt încă pregătit, Doamne, lasă-mă să cobor. Și în două cuvinte, zice el, iar în două cuvinte să vă spun cum a fost la Dachau, toată viața mea de acum înainte, cât mi-a mai rămas, aș da-o pentru o oră la Dachau. Înțelegeți? Adică, ar părea, uite, omul acesta drept, omul acesta corect, omul acesta care a spus cuvântul lui Dumnezeu, a fost condamnat, a mers la Dachau, a trăit și a trăit acolo. Iar alții, episcopi, șmecheri, preoți, nu știu cum, s-au dat, sau au fugit în America, au trăit bine, mersi. Dar Dumnezeu e drept. Și acesta la Dachau, odată striga și era față către față cu Dumnezeu. Și n-ar fi dat viața întreagă pentru o clipă de aceea. Viața întreagă nu merita cât o clipă de aceea, înțelegeți? Dar asta e numai începutul darului Dumnezeu pentru acești oameni. Și nu numai pentru acești oameni, pentru orice om care suferă pentru Hristos. E doar începutul. Bunătățile veacului acestea care le dă Dumnezeu, bunătăți duhovnicești. Acesta vi-am spus ca să înțelegeți că nu este nedrept Dumnezeu. Nu este nedrept. Că noi de multe ori alegem anumite jertfă și după aceea nu mai primim niciun ajutor, așa ni se pare că nu mai primim niciun ajutor de la Dumnezeu, suntem departe de ajutorul Lui, pentru că începem să ne tânguim, începem să cârtim. Nu ca Ana, care nu cârtea în fața și cealaltă o îndemna, cârtește. Este cum soția lui Iov zicea, blesteamă pe Dumnezeu și mor. Și el nu cârtea. Și după aia l-a văzut pe Dumnezeu și a vorbit cu Dumnezeu. Nu e de aici de acolo, a vorbit cu Dumnezeu. Și după aceea a mai trăit 147 de ani sau cât și a mai avut 10 copii și a fost mai bogat de două ori cum a fost înainte și fiicele lui au fost cele mai frumoase de pe fața pământului. Așa se spune acolo, știți? Asta a primit Iov aici pe pământ, dar dincolo. Dar noi, în general, ratăm de multe ori această, nu toată binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când alegem binele, pentru că ne plângocim, ne cârtim, ne uităm în jur, blestemăm, că uite ăla ce bine, stă în America și eu stau la Dachau, sau nu știu unde stau, și ăla, și ăla, și eu de ce așa, și ăla așa, și din cauza asta pierdem enorm, pierdem tot. De aceea părinții din Patrick spune, dacă vrei să te mântuiești, numai tu și cu Dumnezeu să te socotești în lumea aceasta. Atât. Tu și cu Dumnezeu, relația ta. Nu că trebuie să fii obtus, să nu vezi nimic. Nu. E rău ca relația ta și tot ce gândești tu să fii în relație cu Dumnezeu viu, continuu. Nu că ce face ăla, că ce iese de ăluia, că ce-o fi cu ăla. Comparații, relații. De aici începe moartea. Nu. Tu și Dumnezeu. Dacă omul rămâne în această relație și în această corectitudine, Doamne, eu mă dedic ție acum, fac asta pentru tine, o fac. Nu contează că îmi dai, că nu îmi dai. O fac pentru tine. Exact că atunci când tu, să zicem, nu știu, se molăvește soțul și soția trebuie să-l îngrijească la spital, nu zice, asta o să o fac de acum, ca și tu, când va fi vremea și nevoia, sau după aceea să-mi zici să rămână tot timpul și să-mi aduci lor zilnic. Nu o face pentru asta. O face. Deci așa vrea și Dumnezeu. Când noi facem ceva pentru El, nu să facem, dar după aia să-mi face aia, să-mi drege aia, că s-ar putea să facă, o să facă. Dar cu cât o să ceri și o să faci numai pentru niște motive bine alese și ticluite de tine și cu tot felul de profituri de viitoare care vor fi vremelnice aici pe pământ, dar să fie, să le văd, s-ar putea să te lansezi în gol, nu vei rămâne cu una goală. Dumnezeu te va ajuta și așa, dar atât de puțin vei primi față de cât ar vrea El să-ți dea. Și acest adevăr despre cei care au trăit în închisoare, ceea ce n-au trăit după aceea în mănăstire fiind și acest adevăr l-am auzit din gura multor oameni mari. Un bătrân Hașu, care a fost fratele lui Hașu Laurian, cei care au murit în munții Făgăraș în luptele cu securitatea, el numai pentru că l-a ținut pe fratele lui în casă, cel care lupta în munți, a venit și a dormit o dată în casa lui. Era fratele lui. L-a primit în casă, a primit 25 de ani în muncă silnică. Și a stat în închisoare și spunea acolo soare și la cer. Asta e o minune acum care trebuie să o facem noi și să nu uităm, să ne uităm la cer și la soare, să mulțumim. Dar acolo nu era asta. Și în starea aia, oamenii aceștia spun acum ce am trăit acolo, el spune ce am trăit acolo, n-am mai trăit de atunci. Niciodată. Și spunea acest domn Hașu, Gheorghe mi se pare că îl chema, spunea am fost prin atâtea mănăstiri, construise o mănăstire, dar nu mai trăiesc. Nici parte din ce am trăit acolo. Înțelegeți ce dar îi dădea Dumnezeu pentru osteneala aia și pentru că nu se revolta și pentru că nu cârtea împotriva lui Dumnezeu. Pentru că și-a asumase. El știa când a primit așa pe acel frate că dacă se află va primi 25 de ani de muncă. Știa. Nu. Doamne, îl primesc, dar tu vezi să nu mă lași, să nu știu ce. Uite că s-a întâmplat. Și frate s-o în lovituri și în bătăi și în închisoare până să moară, a spus sau a aflat de la altcineva. Că a stat și la frate său. Și pentru asta a primit 25 de ani. Acestea, dacă aveți întrebări, uite că este întrebare. Vă roagă doamna Maria să o ajutez cu ceva, probabil se referă la bani. Da. Altceva, dacă aveți pe suflet, o întrebare, pe conștiință, pe minte. Workshop despre avort. Și când va fi și unde? Aici? Da. Nu știu ce să mai anunț. Da, deci ce ați auzit de la ea? Deci sâmbătă la ora 7 după vecernie, la cantină, câțiva oameni mai deosebiți care au fost la această campanie și care au organizat această campanie, vreau să aflu, și împotriva avorturilor, și împotriva pornografiei, și împotriva tor urăciuni care năpădesc acum peste noi, vor vorbi puțin cu noi. Îi veți auzi vorbind și exprimându-și experiența lor. În Evanghelie după Marcu, capitolul 6, se spune în orice casă veți intra, acolo să rămâneți până veți pleca de acolo. De unde știm când e momentul să plecăm dintr-un loc? Păi, în alte traduceri sau în alt loc, se zice până veți fi dați afară. Mi se pare că la Luca. Până veți fi dați afară. Deci, are probabil că două înțelesuri. Unu, când trebuie să pleci, că trebuie să pleci. De exemplu, erau trimiși în multe zone să propovedească, să spună cuvântul Dumnezeu. Păi ei își făceau un plan. Și ziceau, mergem acum în Ierihon. Stăm 3 săptămâni. După aia plecăm spre nu știu unde. Peste Iordan, la nu știu ce localitate iudaică. Păi când trebuia să pleci, plecai. Dar până atunci nu te tot mutai în Ierihon în 7 locații. Ci stăteai acolo unde ai fost primit. În locul unde ați fost primiți, acolo să rămâneți până vor da afară. Ori până plecați voi, ori până vă vor da afară, pentru că, nu știu. Și acesta mi se pare un lucru folositor și pentru noi acum. Adică să nu tot schimbăm nu numai locația unde stai, ci și locul unde lucrezi și relația cu un om și orice. Să nu o schimb până când ori așa trebuie să pleci, nu știu unde, să faci nu știu ce. Și n-ai ce face, trebuie să schimbi serviciu, trebuie să schimbi casa. Sau până ești dat afară, în sensul că acei oameni nu te mai dorești. Că zic, te rog, te rog. Sau chiar îți arată, nu știu cum se zice, demisia. Nu știu cum se numește. Darea afară. Este greu să vrem să ne asemănăm cu îngerii și sfinții, nu este greu. Este greu, dar trebuie să încercăm să ne asemănăm. Sau trebuie să încercăm să urcăm pe această treaptă. De fapt, nu e o chestie de mândrie și de părere de sine, că vrem să fim ca sfinții, să ne lăutăm, să ne uităm umăr la umăr. Tu ești cine? Sunt Nicolae, eu sunt, nu știu ce. Adică nu. Nu asta e treaba noastră. Problema e că e ca și cum tu ai zice, tu iubești pe cineva. Știți, până la urmă creștinismul este o iubire față de o persoană. Persoana aceasta este Dumnezeu. Deci eu iubesc pe Dumnezeu, tu iubești pe Dumnezeu. Tu vrei să fii aproape de El. Acum că vrând, nevrând, aproape de El într-un cerc tot mai restrâns, sunt cei mai care iubesc pe El tot mai mult, și îngerii, și serafimii, și heruvimii, și sfinții, și prorocii, și apostolii, și nu. Acum, vrând, nevrând, te apropii și de ei. Este și o verificare a dragostei tale. Dacă dragostea ta cade în momentul în care, păi, mai sunt și ăștia, atunci nu este o dragoste adevărată. E o dragoste părută, e o dragoste hrănită numai din mândrie, că să fiu numai eu, să fiu unic, să fie ceva unic, numai între mine și Dumnezeu. Adică tu nu-L iubești, tu iubești cu condiția de a fi ceva, nu știu cum, unic, al tău, personal, nu știu cum. Și neîncredere în Dumnezeu, până la urmă, că El nu te iubește, deși El te iubește. Te iubește desăvârșit. Nu este umbră că Dumnezeu nu te iubește. Dar deci, vrând nevrând, când te apropii de Dumnezeu și până la urmă relația în creștinism între noi și Dumnezeu este o relație de dragoste și o apropiere de o persoană, te apropii și de ceilalți. Și trebuie să te asemeni cu ceilalți, că dacă, ce să faci? Că se pare că dacă trebuie să te apropii de Dumnezeu, trebuie să te mai curățești, trebuie să mai sfințești, trebuie să fii mai asemănător cu îngerii și vei fi ca îngeri în ceruri, nu? Zice Mântuitorul. Deci vrând nevrând, nu că tu vrei să fii ca îngerii, vrei să fii ca sfinții, vreau să fii sfânt. Asta e urât înainte de Dumnezeu. E ca și cum cineva îi spune unei mirese, mirele, îi spune miresei, vreau și eu să fiu la masa aia, să stăm la masă, ce fain, o să fie ce poză să facem noi. Adică el nu vine pentru mireasă, nu o iubește pe mireasă, acolo la masa aia, în acea sală superbă, nu știu unde. Afară, băi, pleacă de aici. Da, deci dacă tu pentru că vrei să fii cu ceilalți, cu sfinții și pe acolo să te dai și tu mare, ai ce căuta acolo. Iubirea este singura care te va purta acolo. E singura care îți dă pașaport, foaie de drum, bilet de tren spre împărăția celor. Singura, restul sunt povești. N-ai ce. Exact, cum zice Pavel. Și vă mai spune o cale. Vă mai spune încă ceva. Dragostea, zice. Deci, că după ce spune toate aceste virtuți, toate aceste daruri ale Duhului Sfânt, care unii le au, unii nu le au, unii nu știu ce, unul îi se pare că nu are nimic din toate darurile Duhului Sfânt, le zice și vă mai spun ceva. Mai este una care poți să aibă toți. Deci acolo nu trebuie să primești direct cu hârzobul din cer, ci trebuie să o ai tu. Trebuie să dorești tu. Și aceasta este dragostea și care este mai mare decât toate. Adică până la urmă nu este nicio nedreptate. Dacă tu ai dragoste, spune dacă ai dragoste, dacă n-ai dragoste, poți să ai toate celelalte daruri, ele n-au nicio valoare. Să vă citesc câteva la început, că voi știți imnul dragostei, dar mai înainte de imnul acela dragostei, darurile vindecărilor, ajutorărilor, cârmuirilor, felurimii limbilor. Oare toți sunt apostoli? Adică nu toți sunteți apostoli. Oare toți sunteți proroci? Nu sunteți. Toți sunteți învățători? Nu sunteți. Oare toți au puterea să vășească minuni? Nu. Oare toți au darurile vindecărilor? Nu. Oare toți vorbesc în limbi? Nu. Oare toți pot să tămăduiască, să tălmăcească? Nu. Râvniți însă la alte daruri. Darurile cele mai bune. Și vă arăt o cale care le întrece pe toate. Adică, haide să vă spun ce să vă râvniți. Nu să vă judecați între voi că, uite, ăla se roagă, se mișcă buzele. Uite, ăla nu mănâncă de zile, să-i dau un soldat. Uite, ăla face nu știu ce. Nu a valoare. I-a dat o vreme darul ăsta, să vedem ce face cu el, să vedem ce face cu el. Nu darul în sine e valoarea. Ce face cu el? Nu lucrează cu el dacă lucrează cu dragoste cu ceilalți. Și au niște zile. I-aș găi niște oameni așa retro, adică ce dorogea, dorogea, făcut-o mamă ramă sănătoare și chimbară sănătoare. Deci n-are niciun folos, n-are nicio valoare. Nu contează că ai avut darul ăsta în viață dat de Dumnezeu dacă tu nu ai avut dragoste. Nu contează, nu are valoare. Nimic. Știți ce a chimbat rost sănător? O tablă de aia pe care o lovești așa și sună. Zici, domne, opriți, domne, chestia aia. Înțelegeți? Deci, până la urmă, toate tălmărcirile tale, toate vorbirile tale în limbi, dacă nu ai dragoste, obosești și plictisești și lasă-ne în pace cu poveștile astea. Adică nu intră în sufletul omului și nu interesează până la urmă pe om și nici pe Dumnezeu. Și de a-și avea darul prorociei și toate tainele de le-aș cunoaște. Auziți? Toate tainele, adică cunoștința în toate felurile, în toate înțelesurile, nu numai cunoștința teologică, științifică, de toate felurile. Și darul prorociilor și cele viitoare și cele ce au fost. Lucruri mari. Păi ăștia sunt de ăia, mă, cu darul prorociei, clarvăzători, văzători cu Duhul, vai, vai, vai. Și zice, și orice știință aș cunoaște. Și de-aș avea atâta credință încât să muți și multe. Adică nici credința nu-i mare dar. Deci nici credința nu-i mare dar. Că să ai credință, zici, să mute muntele ăla acolo. Și zici, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Nimic nu sunt, înțelegeți? Nimic nu sunt. N-are valoare. Ai investit și ai făcut ce nu trebuia cu darul acela. Degeaba, degeaba. În fața lui Dumnezeu nu va fi nimic. El ți-a dat o vreme acest... Într-un fel, Pavel vorbește despre acești talanți, adevărații talanți dați de Dumnezeu. Nu? Noi ne gândim, când ne gândim la talanți, ne gândim în general la ceva moștenit din naștere. Că îi place să joace de fotbal, Dumnezeu. Dacă îi place să joace de fotbal, e talentul jocului de fotbal. Nu. Pavel se referă, în primul rând, că talanții sunt cei care ne-i dă Dumnezeu când venim în biserică și intrăm în trupul mistic al lui Hristos și participăm la Sfintele Taine, și în rugăciune, și în osteneală, și în strădanie, și în ce știm, cum va vrea Duhul Sfânt, ne dă unuia și altuia anumite daruri duhovnicești. Despre ăștia vorbește el că ar fi darurile. Ăstea sunt talanții. Unuia îi dă 5, altuia... Fiecare după putință, zice Luca. După putință. Exact cum zice acolo, pentru ca să-i fie spre folosul lui. Adică fiecare îi dă pentru folosul lui. Nu că unuia e mai valoros și unuia e mai... Așa, spre folosul lui și spre folosul celorlalți, probabil. Dar nu contează cât i-a dat. Dacă ăla cu 5 talanți venea și zicea, i-am ținut aici, sunt perfect, uite aici, ți dau înapoi, adică îi foloseai numai pentru tine, pentru avuția ta, pentru lauda ta, pentru mândria ta, îmi pare rău, afară din împărăție. Adică nu contează că ai avut 5 talanți. Nu contează asta. Și aici la fel, zice Pavel. Deci poți să ai asta, poți să faci, poți să ai credință, să muți munții, poți să știi toate tainele, poți să vorbești toate limbile, poți să, nu știu, să tâlcuiești lucrurile cele mai mari ale lumii, tainice, duhovnicești. Dacă dragoste nu ai, nimic nu folosește. Nu folosește și nu ești nimic înainte lui Dumnezeu. De fapt, foarte pe scurt, legat la pilda talanților, legat de pilda talanților, Părintele Sabatia Baștavoi spune și el, lângă la alții, zice, uitați-vă, primii, așa se și zice, aia care avea 5 talanți, la care avea 3, care avea 2, zice, cum i-au primit? S-au și dus și au lucrat cu ei. S-au și dus și au lucrat cu ei. Au fost risipitori de talanți. S-au dus direct cu ei. Nu se zice că au gândit mult, au stat mult, s-au gândit, au socotit, că ăsta a stat mult și s-a gândit. Și s-a gândit el și a zis să stea cu un talent. Dumnezeu este aspru, Dumnezeu este na-na-na, nu se cere de unde n-a semănat, vântul de unde n-a treierat, na-na-na, a stat mult, s-a gândit. Iar zic părinții, iar acești alți s-au și dus și au, încă se vorbește despre repeziciunea cu imediat, s-au dus și au lucrat cu ei. Și zic părinții, și după aceea Părintele Sabatie spune, deci cine sunt aceștia pe care Dumnezeu îi prețuiește? Cei care își folosesc darurile pentru ceilalți. Nu le prețuiesc, nu se gândesc. Băi, ce talent eu am, a cânta, măi, nemaipomenit. Băi, nu mai cânt eu la ăștia care nu mă înțeleg, mă duc să cânt la aia care mă înțeleg, mă. Nu mai îmi folosesc la ceva chestia aia, să scot bani de pe chestia aia, să fac aia. Adică nu mai dăruiești cu bucurie celorlalți. Nu mai împrăștii. Talanții împrăștiați, Dumnezeu îi prețuiește. Mai ales când o faci pentru el, de dragul lui, de dragul lui și de dragul omului. Orice talent, bunătatea, nu știu, spuneți orice, pe care să o faci, să îi împrăști cu repeziciune, înțelepciunea de a descoperi tainele Scripturii, să le spui altora, să vor... Nu, stai așa, nu spun nimic, să nu iau ăștia de prima dată, să scriu cărțile, să fie tipărite, ștampilate și așa, și pe aia să nu ia fiecare să le bage în predicile lor și eu ce rămân. Eu aduc ideile și ei le iau. Nu. Deci să le arunci, să le dai, să le spui repede. Iar ăsta la alt ultimul, își prețuia talentul, ține acolo, băgat nu știu unde, ținut nu știu cum, pentru el, pentru avuția lui, pentru banii lui, pentru folosul lui, aceștia l-au pierdut. Înțelegeți? Despre asta e vorba, despre dăruirea, despre aruncarea cu repeziciune celorlalți. De fapt, diferența între a da ceea ce ai celorlalți cu dragoste și fără să te uiți înapoi cât am dat, cât am făcut, cât am investit eu dragoste în omul ăsta, cât am făcut eu nu știu ce. Ah, ce nu-i place Dumnezeu chestia asta. Cu dragostea mea investită. Investită. Dragostea trebuie împrăștiată. Dumnezeu este risipitor de dragoste. Pilda talent, cum zice, păi, domnul Andrei Pleșu, ar putea fi numită pilda fiului risipitor, pilda tatălui risipitor de dragoste. Și risipește Dumnezeu dragoste așa, cu nemiluita. Ce tatăl ar face așa ceva? Nu zice nimic la ăla care îi cheltuiește avuția, aude de el că face toate prostile, nu zice nimic, nu trimite după el vorbă, îl primește înapoi cu brațele deschise. Ăla la care vine răutor jos din țarină, îl îmbrățișează și pe ăla și zice, hai fiule, hai, intră și tu. Se tădei, îi dă ăla de toate, ăsta e de toate. Adică e o risipă de dragoste îngrozitoare, îngrozitoare. Și după pilda asta urmează alte câteva pilde care tot despre tatăl acesta risipitor vorbește Luca. Risipitor de dragoste complet, așa, deci o nebunie de risipă de dragoste. Urmează pilda lucrătorilor la vie, în care trimite pe unul, îl omoară. Trimite pe nu știu cine și pe ăla îl aruncă și îl omoară și îl bate și îl scuipășe. Mai trimite câțiva, îl omoară și pe ea. Și trimite și fiul său, fiul lui. Și îl omoară și pe acela. Nebunia nebunilor. Ce om poate să facă așa ceva? Ce om risipește atâta dragoste? Deci Dumnezeu este risipitor de dragoste. Păi asta înseamnă și aici cu talanții. Risipa. Risipa dragostei. Exact cum se zice în acea pildă din Evanghelia lui Toma, care poate fi reală, nu Evanghelia lui Toma, acea pildă poate fi totuși ceva din cuvântul lui Hristos. Care se zice că un om asemănase la împărăția lui Dumnezeu cu un om care merge și își umple cofa sa cu apă și mergând cofa, fără să știe el, se împrăștie pe drum, curge. De el nu vede. Și ajunge acasă cu cofa goală. Asemenea este împărăția lui Dumnezeu. Adică, nu ține pentru el, nu foarte atent, ia să vedem cât mai am, ia să vedem. Și se împrăștie, dăruiește, cu alte cuvinte, dăruiește altora, se uită pe sine, se pierde pe sine și îl câștigă pe Dumnezeu. Câștigă împărăția, ăștia câștigă împărăția. Nu aia care a venit cu cufă și a adus-o bine. Doamne, exact cum a făcut ăla. Ți-am adus ce era al tău, poftiți. Rodul însutit sau înzecit pe care l-au primit ceilalți este tocmai pentru că au risipit un emiluit al lui Dumnezeu. Că așa este Dumnezeu, risipește. Nu mai știu de la ce întrebare am plecat, dar asta era răspunsul. Poftim? Păi, se și cere, dar nu se poate dobândi niciodată dragostea fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Și să-L cunoști pe Dumnezeu, în primul rând, deci sunt toate cumva întrețesute cu puțină smerenie și puțină credință. Puțină smerenie, să mai uiți puțin de... Și aș zice smerenie și sinceritate. Căutarea lui Dumnezeu. Să-L cauți pe Dumnezeu cu sinceritate și cu smerenie. Și dibuindu-L că El este, dibuindu-L, că dibuim, așa, cum zice Nae Ionescu, că omul nu evoluează, ci se dumirește pe parcurs, așa și noi dibuim, ne dumirim, așa, încetul, dibuindu-L că El este și hotărând că El este, să credem cuvântul acela, să mergem pe cuvântul acela. Să-L îndrăgim pe acel Dumnezeu pe care L-am cunoscut. Să-L îndrăgim, să-L cunoaștem. Dacă îl cunoști și îl crezi, măcar din cuvântul Scripturii. Adică tu zici, oricare dintre voi acum ar zice, crezi în Hristos? Zice, da, cred în Hristos. Păi dacă crezi, trebuie să crezi cuvântul Scripturii, nu? Da, trebuie să crezi. Dar dacă mergem la esență, acolo la cuvântul Scripturii, la Evanghelie, nu știu cât am crede din cuvântul Lui. Păi și crezi ce zice aici, că nu știu ce, că fericiți cei ce plâng, că... Nu știu dacă crezi chiar așa. Păi dacă crezi în El, trebuie să crezi și cuvântul Lui. Și dacă crezi cuvântul Lui, aici e toată taina. Deci este puțină sinceritate și puțină smerenie, îl dibuiești pe Dumnezeu și nimeni care caută cu sinceritate, oricine care caută cu sinceritate smerenie, nu are cum să nu găsesc pe Dumnezeu iubirii. Cum vă ziceam altădată, nu pot să cred decât în Dumnezeu care moare pentru mine. Nu pot să cred în alt Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu e în stare să moară pentru mine, nu cred în acel Dumnezeu. Eu nu cred într-un Dumnezeu pe tronul stând și așteptând în solemnitate glaciară sfârșitul. Nu. Și dacă acest Dumnezeu a murit pentru mine și a arătat dragoste și n-a mai cunoscut un om asemenea nici când istoria, și l-am dibuit că El este Dumnezeu, că El vorbea, și nu cred că acest om minte. Nu cred că acest om minte. Deci tu citești Evanghelia ca despre un om. Ia să vedem ce zicem despre acest om. Și zici, mai, poate să minte acest om? Păi dacă nu minte, înseamnă că spune adevărul. Păi dacă spune adevărul, ia să luăm noi în serios ce zice. Și în serios așa ce zice. Păi de aici începe totul. Din momentul în care e în serios ceea ce zice, lucrurile care le citești acolo cu seriozitate și cu credință și cu adevăr încep să se adeverească în viața ta. Îl simți viu în viața ta, la propriu. Cunoașterea lui Dumnezeu începe cu această minimă sinceritate, smerenie și credință de început. Credință dibuită de început, dar care trebuie să aibă puțină hotărâre. Știți că noi trăim așa într-o stare de dolce, farniente, de, nu știu, de pâclă, de văl peste ochi, de adormire, de sentimentalisme, de entuziasme stupide, de tot felul de... Nu mergem la esență acolo, în puținul ăla cât îl citim. Nu suntem serioși în ce facem, mai ales legat de Dumnezeu. Dacă ai puțină seriozitate și citești cu atenție, măi, dacă zice omul ăsta așa, hai să-l cred. Și să... De aici începe cunoașterea lui Dumnezeu. În sensul că nu cunoașterea Dumnezeu este cuvântul lui neapărat, care îl citești, nu gata, l-am cunoscut pe Dumnezeu că am citit cuvântul, asta e numai superficial cunoașterea Dumnezeu, ci cunoașterea Dumnezeu este că după ce începi să citești cu atenție și cu credință cuvântul lui și să... Chiar să-l citești ca pe scrisoare de dragoste, ca pe ceva adresat ție, foarte serios, foarte personal, foarte personal. Atunci începe să lucreze în tine viu Dumnezeu, la propriu începe să lucreze. Începi să simți cuvintele lui, începi să-l auzi, începi să-l vezi în lucrarea lui, în întâmplări, în viață, în toate. Dar nu e o poveste, începi cu adevărat să-l vezi așa. Și după ce începi să-l vezi și îl vezi cum lucrează, și vezi cum te ferește din necazuri, și vezi cum te poartă, începi să strigi, să vorbești cu el, zici, e persoană vie, uite-l, a lucrat, uite, a făcut. Și începi să vorbești cu el. Și vorbirea aceasta cu Dumnezeu și răspunsurile lui la început tăcute și pe care nu le auzi, dar le înțelegi din tot și pe care chiar începi să-l auzi într-o anumită măsură. Acum nu intrăm în lucruri de genul ăsta că o luăm razna în înșelări. Începi să-l auzi într-o anumită măsură, aceasta este cunoașterea lui Dumnezeu. Asta este. Iar dacă îl cunoști pe Dumnezeu așa și îl vezi cât de jos se coboară și la ce măsuri coboară la tine, la ce finețuri ale inimii se coboară la tine, la ce nimicuri ale vieții tale, acolo este atent la tine, la toate nimicurile tale, la toate fricile tale, la toate stările tale și că nu se scârbește de tine mai mult pentru asta decât pentru orice altceva începi să-L iubești și de-abia după aceea se cuplează mintea ta și înțelegi ce înseamnă răstignirea, ce înseamnă cum vorbea cu apostolii, de ce acolo, de ce a zis așa, de sub cheia aceasta dragostei întâlnirii între tine și El în care îl vezi că este mirele și că te iubește cum tu n-ai iubit niciodată pe nimeni, cum te iubește El pe tine și nu știi cum să-i răspunzi, că orice răspuns al tău e o brutalitate, așa, o... Eu, ca și cum ai fi ciobanul din munte, miroș a oaie și a cocen de sus până jos și vine cea mai frumoasă fată să zică te iubesc cu un trandafir și miroase, nu știu, și tu zici, da, l-ai deschis gura și a ieșit niște miros de brânză și de usturoi și de ceapă, de a dat-o pe spate. Înțelegeți? Așa te simți înaintea lui Dumnezeu. N-ai ce să zici, ce zici. Îți dai seama, ești păcat de sus până jos. Nu-ți spune El. Îți dai tu seama, așa pur și simplu, îți dai seama că ești de sus până jos întuneric și păcat. Și de aici începe marea taină că tot El te va curăți, tot El te va spăla, tot El îți va da haină, tot El va da toate acestea. De-abia aici, văzând această dragoste a Lui față de tine și începând să-L iubești tot mai mult și dumirindu-te tot mai mult, începi să înțelegi și Scriptura în adevărata ei putere și toate cuvintele acelea se deschid ca un evantai și le înțelegi altfel. Și nu mai le înțelegi că aici a fost aspru, le-a tras-o la farisei, le-a zis-o. Aici a fost nu știu ce. De fapt, toate încep să vezi că erau dintr-o mare, infinită dragoste de Dumnezeu față de om. Se deschis sub cheia dragostei lui Dumnezeu toate. Până acolo nu înțelegi Scriptura. O înțelegi stupid, așa, și greșit, și te revolți, și te mărtoșezi. Dacă nu este o legătură vie între tine și Dumnezeu, dar este o întrepătrundere, deci prima dată cunoști cuvântul Dumnezeu cât de puțin, credință, îl dibuiești, îl cauți, și de-abia după aceea se deschide cuvântul de plin. Până atunci nu se deschide. Orice teologie ai face, oricâte cărți ai scrie despre teologie, el nu-i deschis. El poate fi perfect ortodox așa la prima vedere, dar e lipsit de har, lipsit de duh. Exact ca o flacără. Rușii numesc focul de la Ierusalim, focul haric, acela care coboară din cer. În 1905 un rus povestește cum s-a dus în Ierusalim după călătorie din Odessa, Constantinopol, coboară, era greu cu nava, coboară în Ierusalim, un dezastru, știți că și acum dacă mergeți pe acolo, un dezastru, străzile, arabi, nebunie și bătăi pe locuri, în Biserica Sfântului Mormânt, în sâmbătă cea mare, ești dezamăgit complet, ești tiesilă, vrei să pleci acasă. Și înainte de a coborî lumina se face o liniște imensă. Toți acei oameni nebuni, transpirați, nu știu ce, se face o liniște mare. Și coboară lumina. Și lumina aceea, și-o bagă oamenii prin barbă, bărbi de la marmonahale. Și se spală cu ea pe față. Nu arde. E o lumină harică. E altceva. Nu are asemănare cu lumina focului. Asta este lumina pe care o descoperi tu când îl cunoști pe Dumnezeu așa, și cealaltă lumina focului arzător care te arde și pe tine și pe alții este cuvântul despre teologie și despre povești și spui lucruri extraordinare, lumină, 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 dar e o lumină care te arde și pe tine și pe ei și nu e lumina harică. Chiar dacă ție se pare de mine, e aceeași lumină, că la prima vedere zici, da, uite, e aceeași lumină și asta și asta. Dar nu e aceeași. Lumina mângâietoare este numai dacă îl cunoști puțin pe Dumnezeu. Aceea nu ucide suflete, aceea nu lovește în inima fratelui. Cu lumina cealaltă, numai dintr-o cunoaștere superficială, poți și ucide numele lui Dumnezeu. Poți să îi trântești în cap la ăla că du-te la biserică, faci așa, până când o ia razna și uită de Dumnezeu și vrea să răzbune pe Dumnezeu. Pentru că nu-i lumina harică, e lumina superficială a unui foc care arde. Pare că este lumina credinței, dar nu este. Nu l-ai cunoscut încă pe Dumnezeu. Să mai zicem o întrebare. Înseamnă că trebuie să căutăm răul, să ne ferim de bine pentru a fi răsplătiți de Domnul? Nu. Nu. Dar dacă... Păi da, ia gândiți-vă, Sfântul Nicolae Velimirović era episcop, nu? Păi el s-au fugit și a lăsat obștile, tot ce era pe acolo, au fugit. Păi el a zis, păi cum să fug? Antimivreanu. Veneau austriecii. Călări peste munți. Oltenia era luată. Coborau de pe toate părțile. După... Iruiseră austriecii excepțional într-o bătărie mare pe turci și năpădeau din toate părțile peste țara românească. Și turcii se retrăgeau în derivă și așa. Și rămânea săracul domnitorul fanariot Nicolae Mavrocordat, speriat, buhăit cu obrăjori moi, că era așa mai... Speriat, îl ia pe Antimivreanu să fugim la Giurgiu, să fugim la turci, că vin austriecii. Și Antimivreanu e luat aproape cu japca și dus cu domnitorul, trebuie să fii cu domnitorul. Și Antimivreanu la prima oprire noaptea într-un sat, intră în cruba unui țăran, mănâncă ceva acolo și Antimivreanu îi spune domnitorului, Doamne, eu mă voi întoarce. Eu nu pot să las oștea. Eu nu pot să las pe credincioșii mei. Adică unde mă duc? Păi vii cu mine, că eu sunt domnitorul. Lasă-mă, Doamne, eu sunt peste toți. Acești români, amărâți, opincari. Eu sunt peste ăștia. Eu trebuie să fiu cu ei. Și s-a întors înapoi. El știa că în momentul ăla, dacă îi face asemenea chestie domnitorului ăla, o să-l distrugă când se întoarce. Știa asta. Știa că aproape la București ar putea să-l primească austriecii cu căngile, nu? Știa și asta. Nu contează, s-a întors înapoi. Înapoi s-a întors, austriecii n-au ajuns la București, dar au ajuns înapoi Nicolae Mavrocordat, care cum a ajuns, l-a luat de barbă, l-a trântit într-o închisoare, l-a dezbrăcat de toate hainele, l-a dat în mâinile turcilor să-l omoare. Și așa a murit Antimivreanu. Păi asta este păstorul cel bun. Asta este păstorul cel bun. Asta face. Asta a făcut și Nicolae Velimirović, nu? N-a fugit când au venit nemții. Asta a făcut și Nicolae Colan aici la Cluj când au venit hortiștii. Mare parte au fugit, toți ceilalți, și episcopi, și catolici, și ortodoxi, au fugit. El n-a plecat. A rămas aici. Deci cum să plec? Unde să plec? Cum să las pe românii ăștia amărâți aici? Și a rămas aici. Înțelegeți? Foarte greu a fost de el. Foarte greu. Dar a fost motivul pentru care, după război, a fost ales mitropolit al Ardealului, de la Arhiepiscopia Clujului, toți și-au plecat în fața lui pălăriile, că era singurul care a rămas aici, toată administrația românească, toți au fugit mâncând pământul. El a rămas. Și cu episcopul grec-catolic. Și el a rămas, săracul. Și au rămas aici, așa, au trecut prin mari încercări, dar au rămas. E, asta e poziția, deci, nu-ți cere Dumnezeu aberații, nu-ți cere Dumnezeu să... nu știu cum ai scris tu pe aici, să rămâi în mijlocul răului, să alegi răul, să mergi după rău, să cauți rău. Nu, nu, nu. Dar dacă este momentul și este cazul și asta trebuie să faci tu, asta să faci, fără să te temi, să rămâi acolo. Așa cum Mântuitorul, când era căutat în Ierusalim și în Iudeea, pleca în Galileea. Nu zicea, haideți, ucideți-mă, vreau să fiu ucis, îmi place. Nu. Și pleca în Galileea. n-a alergat el spre uciderea sa, ci ei l-au prins în ascuns, l-au luat, l-au arestat. L-au... Părinte, cum îți poți manifesta dragostea fără să îi creezi impresia eronată celuilalt? Păi, dragostea trebuie să aibă fără discuție hotarele acestea ale respectului față de celălalt. Nu poți să... Am întâlnit oameni care te iubeau forțându-te la dragoste, adică te iubeau zicând, mănânci acum două mere și două portocale, pentru că eu te iubesc foarte mult și ți le-am adus ție. Dar nu-mi trebuie. Dar trebuie să le mănânci. Și cu păcălețul intra un, știți? Sau cum facem noi românii, dar vă rog să luați, dar vă rog să nu luați. Și să rupe omul haine, că te lasă, bă, Doamne, pace. Adică o dragoste cu deasila, așa, forțată. Sau se poate arăta, eu am dat acum exemple mai de ludice, așa, mai de distracție, dar sunt și care par mai serioase și care tot așa, o forțare, o chinuială, o... care duce la un fel de obosire a celuilalt, un fel de, cum să o numesc, când nu mai e aer. Oricum, înăbușire. Îl înăbușești pe omul, îl înnebunești. Deci, dacă exact cum ar fi o muzică, atât de mult îmi place muzica, să zicem, nu știu ce muzică, Eroica lui Beethoven. Ta-na-na-na. Sau nu știu dacă e la Eroica. Și îți place chestia asta. Și zici, tot timpul zici, nu. Adică repede. Păi nu mai e nicio frumusețe. Nu ăla. Toate pauzele alea, au o importanță mare, pauzele alea. Nu e așa, dacă e fără pauze, muzica e un dezastru, te omoară, te ucide, te... Mă ucide ea, cum zice muzica aia. Te omoară, Doamne. Adică, trebuie să... Chiar am fost la un... Am fost la un bătrân să-l spovedesc, foarte în vârstă, de 94 de ani, și mi-a zis că tot ascult muzica, mă ucide ea. Că dă drumul la radio, ce să vad? Și mă gândesc, Doamne, că viața asta mă ucide. Să vedeți ce frumos gândea. Mă ucide ea, Doamne, viața asta. Cum am trăit-o eu și cum am gândit-o eu și n-am făcut-o bine. Și mă ucide, Doamne, mă ucide noapte de noapte. Gândurile. Și m-am gândit ce profund gândește omul. Și dacă nu lași aceste pauze, aduce la o oboseală îngrozitoare. Așa și e o taină și o artă să iubești pe celălalt și să te lași iubit și să-l iubești pe celălalt. Trebuie să-i dai timp, trebuie să-i dai respiro, trebuie să-ți dai ție respiro, altfel sufletul tău obosește, se plictisește la un moment dat. El se face în trepte, încetul cu încetul, are măsuri. E cea mai mare taină, dragoste. Nu e o joacă. Nu. Te iubesc, măi, te iubesc, mă! Și îl înnebunești, bă, bine, mă iubești, bine. Și repetiția la nesfârșit a cuvântului ăsta și arătarea prea insistentă și prea puternică a lucrurilor acestea și manifestarea prea brutală și căutarea de noi și noi forme de arătare a dragostei este poate duce la oboseală îngrozitoare. De fapt, în această lucrare a dragostei noastre cu celălalt sau cu Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care tainic ne va conduce și ne va arăta cum să împăi. Asta e cea mai înaltă cale, nu e o joacă. Nu e printre altele și dragostea, ci dragostea e cea mai înaltă cale. Și atunci, în această călătorie, în a îl iubi pe celălalt, de a te lăsa iubi de celălalt, Dumnezeu te conduce. Și te conduce cu multă înțelepciune și finețe, fără să nu forța, nu lua lucrurile prea repede, nu arde etapele. Toate au o importanță foarte mare și vremea lor și timpul lor. De aici, de fapt, cu cât a trecut timpul, mi-am dat seama că trebuie să ai toate virtuțile ca să ai dragoste. Știți? Trebuie să ai răbdare, trebuie să ai îngăduință, trebuie să nu judești, trebuie să... Multe, multe trebuie să ai ca să poți să zici că ai dragoste. Iar de aceea părinții nici nu prea vorbesc despre dragoste. Mi se pare prea înaltă pentru ca să vorbesc despre ea. E un cumul al tuturor virtuților. Enico ne roagă să o ajutăm. Așa. Asta. Dimineața citesc versetul: să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu, credeți în mine. Este puțin timp, începe noi anul, peste puțin timp începe noi anul de gânduri și de-abia mai reușesc cu un strigă drăgușit din fundul prăpastiei, cum să fac să nu mă tulbur totuși, da? Bine mai, da. Tu, de exemplu, dacă spune, nu știu cine, mama ta sau tatăl tău sau cineva cu care ai încredere cât de cât, măi, băiete, fii atent, astăzi la ora 5 vin după tine, până atunci sunt cu ochii pe tine, nu mă vezi, dar-s pe aici. Ai nevoie ca și albinuța aia la frumos. Ia... nu știu, aripioara, suflă și zi, albinuță, albinuță, vină aici și nu știu ce. Și albinuța apărea brusc de peste tot cu roiul de albine și te salva. Păi dacă albinuța făcea chestii de genul ăsta, sau greierașul, sau cine mai făcea, pe credeți că Dumnezeu nu poate și nu știe și nu... Când Dumnezeu zice să nu se tulbure inima voastră, nu vorbește ca un tip care stă undeva departe și zice, ai o gândire pozitivă, dragă, gândește bine, las că va fi bine, și el nu, stă undeva departe și nu se bagă. Adică el chiar te asistă, chiar va fi cu tine, chiar te ajută. Deci asta e credința pe care trebuie să o ai. Și atunci dacă tu, un tatăl tău, un mama ta, nu știu cine, care îți promite ceva sau care spune că va fi alături de tine în ziua aia, ai încredere? Cum n-ai încredere în Dumnezeu dacă tu te încredințezi spunând versetul ăsta? Să nu se tulbure inima mea, să crede în Dumnezeu, să crede și în Hristos, Dumnezeu nostru. El va fi cu mine, nu mă va lăsa. Trebuie să ai încredere asta. E minimul credinței tale pe care trebuie să-l ai. Nu se poate. Păi după aia nu mai cred. Păi dar de ce nu mai crezi? Înseamnă că trebuie să căutăm răul și nu înseamnă. Este greșit să vrem să ne asemănăm, nu, am zis, să întrebați de ajutor pentru familie din biserică care trece printr-o încercare grea. Da. Cei care vreți să ajutați o familie din biserică care trece printr-o încercare grea, cui să dea? Da, o cunosc familia, dar nu vrea să știe că nu, ei sunt săraci și nici nu știu că pentru ei se cere asta. Nu știu și atunci cui să la Alexandru. Alexandru să fie la ieșire și cei care vreți să ajutați, dați lui. Cât de puțin, pentru ei mult. În Evanghelia după Marcu se spune în orice da. Și asta am citit-o. Hai să vedem ce n-am citit și gata. Cum să avem dragoste nepătimașă față de cineva? În general, credința în Dumnezeu, o credință mai largă, mai înțeleaptă, mai luminoasă puțin, nu o credință îngustă, stupidă, adică, nu, cred, Doamne, cred. Nu așa. Deschide puțin ochii. Cred. Cred că Dumnezeu le are toate în mână. Că cel ce a zidit ochiul, oare nu vede? Că cel ce a făcut urechea, oare nu aude? Cel ce l-a făcut pe acest om, de care eu mă împătimesc, oare nu face el lucruri de milioane, de miliarde de ori, de care mai frumoase, dar ar putea face? N-ar putea el face? Și atunci, dacă astfel trebuie să gândești și orice frumusețe ce o vezi în lume să te ducă la frumusețea Dumnezeu și frumusețea unui om și dragostea unui om și bunătatea lui unui om, să te alunce gândul spre Dumnezeu. Păi dar Dumnezeu cum e dacă acel om făcut de el e așa? Păi dacă faci așa, nu te faci pătimaș, ci te faci pătimaș de Dumnezeu. Deci, Doamne, oare Tu cum ești? Că am văzut astăzi o umbră, o lumină a chipului Tău în acest om. Oare Tu cum ești? Înțelegeți? Asta nu înseamnă că trebuie să te îndepărtezi de acel om sau trebuie să-l dai sub tăcere sau să-l faci nu știu ce sau să-l privești ca pe un coșmar sau... Nu! Ci totdeauna să arunești cu mintea spre Dumnezeu, să urci cu mintea spre Dumnezeu. Exact cum făcea Adam, că prin toate lucrurile, tot ce mânca, de tot ce se hrănea el în rai, zice, prin toate urca spre Dumnezeu. Se hrănea din cele înalte, numai din fructe. Și Ioan Damaschinu spune... Prin tot ce se hrănea sufletește Adam acolo, prin ce vedea, prin ce auzea, se urca spre Dumnezeu. Deci toate urcau spre Dumnezeu. El dădea cinste Dumnezeu, se bucura de Dumnezeu, îl vedea pe Dumnezeu în spatele tuturor lucrurilor. Asta e întoarcerea în rai. În momentul în care nu mai îl vezi pe Dumnezeu în spatele făpturii, în spatele lucrurilor, în spatele întâmplărilor și rămâi la făptură, la întâmplare, la nu știu ce, ești mort. Atunci ai murit. Înțelegeți? Orice lucru care, orice întâmplare, orice persoană, orice lucru care nu-L mai conține pe Dumnezeu în spate, măcar în background, așa, nu-L mai conține pe Dumnezeu, ne este în piatră de mormânt. Așa este, ne este mormânt. Iar orice lucru, oricât de întunecat, oricât de greu, oricât de suferin, și suferința cea mai amară, care îl vede în spate pe Dumnezeu, este înviere, este ridicare, este scară spre cer. Gata, ai scăpat. Asta este scăparea. Dacă Sfântul Nicolae Velimirovici a spus că trebuie să se întoarcă în trup pentru că nu putea răbda lumina Domnului, eu, păcătosul om de rând, la ce să mai sper? Lasă că de asta se ocupă Dumnezeu. Se ocupă Dumnezeu. Adică El te va îmbrăca în haină. Când mergi la nunta cea mare, când te cheamă Dumnezeu, El te îmbracă în haină, știți? Aceia nu aveau haină. De unde să aibă ei haină de nuntă? Ciunci, chiopi. Era obiceiul acesta în părțile în Egipt și Roma și la toate marile curți imperiale, că atunci când mergeai la o sărbătoare mare a împăratului, se îmbrăcau toți în haine pe care le dădea împăratul, prima dată te curățate, spălate, pe plănate, treceai prin niște bări rituale, nu intrai oricum la împărat, așa că am venit și eu, ciobanul din munți. Nu. Și poate îmbrăca niște haine imperiale și intrai la împărat, înțelegeți? Așa se întâmpla. Ei, despre asta vrea să zică Mântuitorul când zice și a fost adus la nunță și ciun și șchiop și orb și nu știu ce. Iar unii au socotit că haina lor e mai frumoasă decât haina împăratului. Și au intrat în haina lor. N-au vrut să-și schimbe. E ca și mai zice, domnule, eu sunt din neamul nu știu care, eu sunt din neamul românesc, eu nu voi lăsa, eu știu, concepțiile mele de viață tradiționale pentru Evanghelia lui Hristos. Dacă tu, haina ta, aceea, cum ai fost tu, cu cinstea neamului, cu cinstea familiei tale, cu cinstea scriitorilor din neamul tău pe care îi cinstești tu și vrei să-i urmezi, și nu schimbi această haină cu haina lui Hristos, cu haina învățătorului Hristos, nu vei intra în împărăția celor. Vă zice, ce-i cu haina asta pe tine? Băi, și haina neamului meu? Afară. În sensul că nu disprețuiește Dumnezeu haina neamului tău, numai că acea haina neamului trebuie întresesută cu haina lui Dumnezeu. Trebuie să primească, să se smerească sub haina lui Dumnezeu sau să primească haina celui Dumnezeu. Iar fără aceasta, ea devine haină de mormântare, lințoliu, în care în întâlnire cu cel mai din afară, câști cu haina de tradițională. Sau cu ce-o fi. Sau cu haina ultimă modă Versace. Cum să punem hotărârea de a-L iubi pe Dumnezeu și de a nu cădea pradă lumii trupești și a pornirilor păcătoase? Păi simplu. Voi începe, dar nu dintr-o dată. Voi începe. Voi încerca zi de zi, clipă de clipă. Încerc și următoarea clipă, încerc și următoarea oră, încerc și ziua asta, încerc din nou, mă lupt din nou, am căzut, mă ridic din nou, lupt din nou. Îi cer lui Dumnezeu ajutorul, strig către Dumnezeu, iarăși pornesc. Asta e singura cale, asta e singura soluție, niciuna alta. Nu se poate ideea asta că de acum nu voi mai cădea, de acum e o prostie. Nu există așa ceva, nu există. Ci voi cădea de mii de ori, dar nu contează, mă voi ridica de mii de ori și voi continua. Voi continua înainte de... Sfântul Simeon, nou teolog, înainte de a... Sfântul Andrei, cel mult pentru Hristos, înainte de a fi chemat la marea taină a nebuniei pentru Hristos, marea taină, e o taină, el n-a ales nebunia pentru Hristos de capul lui, și a dat-o Dumnezeu să o facă, a avut o viziune înfricoșătoare în care îi se părea că într-un ring, așa ca și cum era în vechile amfiteatre romane, noi vedem ca un ring așa de box, dar ei aveau altfel, într-un circ, cum aveau circurile acelea mari, ca la Roma, acolo în mijloc erau luptători și se luptau. Și ca și acum se striga, urmează să se lupte nu știu cine cu nu știu cine. Și a intrat un om înfricoșător, un monstru, o imensitate, un uriaș. Și a zis, se va lupta, nu știu cum l-a numit, care era diavolul, cu Andrei. Și Andrei, cu mine? Era și el printre oameni pe acolo. Cu tine! În luptă. L-a aruncat în mijlocul arenei. Și a început lupta și l-a lovit și l-a bătut și a căzut și s-a ridicat și l-a lovit și l-a bătut și s-a ridicat și l-a bătut și l-a... Până la urmă l-a biruit el, înțelegeți? Dar s-a ridicat de multe ori. Așa i-a arătat Dumnezeu că va fi viața duhovnicească. Că va cădea de multe ori. Nu că din prima a intrat Andrei, a avut deja și a zburat o și gata. Asta e viața duhovnicească. Nu asta e viața duhovnicească. Și tot lui Andrei Dumnezeu a arătat când odată era așa de frig în Constantinopol, unde făcea el pe nebunul, încât s-a dus să se ascundă cu alți săraci, așa l-au bătut și l-au scos afară. Au zis, pleacă de aici, că dormeau pe sub poduri, pe unde puteau. S-a dus în alt loc, l-au dat și afară, a încercat să intre într-o crâjmă, l-au dat și afară. Și s-a dus la niște câini și câinii l-au mușcat. Și el a rămas undeva în mijlocul unui un frig îngrozitor și a zis, voi muri. Și în frigul acela, un înger al Domnului, dar s-a rugat, se ruga, un înger al Domnului a venit la el și l-a luat și l-a ridicat la cer. Și el a văzut raiul și l-a văzut pe Hristos. Și s-a întâlnit cu Hristos. Și a zis Hristos, bagă mâna în sânul meu. Și el a băgat mâna în sânul lui Hristos, așa, la propriu. Și a luat de acolo ceva pe care el nu știa. Inima, nu știu ce-o fi luat. Și zice, gustă. Și a gustat și a zis, e atât de dulce, atât de bun, atât de neînchipuit în cuvinte, de neînchipuit în înțelegere omenească. Și care l-a adus într-un extaz, pur și într-o stare de extaz. Și a zis, mai bagă o dată mâna și a mai băgat o dată mâna și a luat pe zgustă și a gustat și era atât de amar, atât de amar. Și zice, așa este viața de omcească. Asta este lupta osteneală de jos. Adică trăiești prin ostenel mari, dar primești și partea cea bună. Te ostenești cu amăreală acestei vieți. Deci așa și aici. Ideea asta că noi alegem și luptăm și biruim, e o prostie, e un pelagianism modern chestia asta, că noi vom birui prin propriile puteri, vom face o întregere, ne vom organiza, nu știu ce. Nu! Te vei organiza perfect și vei cădea perfect. Te vei organiza desăvârșit și vei cădea desăvârșit. Adică trebuie să lupți, trebuie să te organizezi, trebuie să faci armonie, trebuie să faci hotărâre, dar nu te iluziona. Luptă, nu contează. Miile de căderi în luptă vor fi marea învățătură pe care trebuie să o iei și marea taina smerenie pe care trebuie să o înveți. Asta va fi miile de căderi în luptă. Miile de căderi în luptă vor fi miile de frunze care vor face solul pe care să crească adevărată credință mai târziu. În Părintele Serghei de Tolstoi, asta vrea să spună Tolstoi, un ofițer din armata regală, din armata țaristă, din garda țarului, se face monah, devine mare, trăitor, biruiește, face mari lucruri, începe să facă minuni, începe să facă lucruri dumnezeiești. Și cade la un moment dat în desfrânare. Dar el atât de mult se entuziasmase și credea că asta e viața domnicească și plăcea și avea mândrie multă în sine și se credea mare înainte de Dumnezeu. Toată lumea, părintele, și el a început să se mândrească. Și a căzut. Și a căzut și a vrut să se sinucidă. N-a reușit, a mai încercat o dată, n-a reușit, pentru că a căzut de foarte sus, cum zicea Părintele Vizău. Dacă cade, Părintele Cleopa de acolo de sus, se face praf în jos. Dacă cade Vizău de aici de jos, nu se întâmplă nimic. El se smerea și zicea că el e jos și nu. Ei, el a căzut de foarte sus, foarte, foarte sus și aproape că s-a sfărâmat. A încercat chiar și să se sinucidă. Nu știa ce rost mai are în lumea aceasta. Dar în ostenel, în nesfârșite dureri, cât le-a petrecut singur și străin, a fugit să nu mai știe nimeni, a început să cunoască acolo, în smerenia aceea și în smerenie, a început să cunoască mila lui Dumnezeu și adevărata cale spre Dumnezeu, pe care nu o cunoscuse în mândrie înainte și în părere de sine. Nu neapărat calea era rea, numai că ea îl făcuse mândru și el nu știu să se lupte cu smerenie împotriva celui mândrii. Și acum l-a dobândit pe Dumnezeu, l-a cunoscut. După toată nebunia aceasta l-a cunoscut pe Dumnezeu. Așa că multele, nenumăratele căderi care nu trăiește, de ce? De ce, Doamne, mai lăsa? De ce? De ce? De ce? Și datorită prostiei noastre și datorită păcătoșeniei noastre ne-a lăsat. Și noi am vrut și ne-am lăsat. 90% din căderi sunt ale noastre personale, alegeri personale. Nu sunt așa că ne-am luptat până la sânge și Dumnezeu ne-a lăsat. Sunt rare acestea, sunt 10%. Restul 90% sunt căderi voite, dorite, personale, hotărâte, clare, scurte, tâmpe. Și 90% abia sunt în care poate îngăduie Dumnezeu să cădem când noi n-am fi rut și când ne-am luptat poate până la sânge, dar sunt foarte rare acelea, foarte rare. Ei, dar acelea vor face acel sol din care va crește adevărata credință, vie a lui Dumnezeu. Vie, nu povești. Așa că pelagianismul modern, că pelagienii ziceau că noi oamenii din propriile noastre puteri putem să biruim. Asta cred cei care zic, trebuie să biruiesc tot timpul, trebuie să nu știu ce, trebuie să facă. Nu se poate. Dar nici să nu fim de acum orice cădem ușor, că oricum trebuie să cad, hai să mă arunc. Oricum nu mai pot să rau cu mâncarea, dați-mi să mănânc de nepost. Oricum să, nu, să lupți până la capăt. Putem spune, vă rog, un tatăl nostru pentru o fată ce urmează să zboare cu avionul? Da. Și ea este fricoasă. Vă rog, doamna Maria, da, asta am mai citit-o. Ultima. Ce să facem dacă dintre apropiații noștri de la care nu ne așteptam, îi auzim râzând de noi? Să n-auzi. Să ți facă că n-ai auzit. Să n-auzi. În primul rând să vă feriți de păreri, de imaginații, de părernicii, de senzații, să nu le crezi, să nu le iei în seamă, deși nici dacă ți se pare, nici dacă ai senzația că, nici dacă ai premoniția că, nici dacă auzi, nici dacă vezi, să nu crezi desăvârșit. Știu că pare o nebunie. Nici dacă auzi, nici dacă crezi, să nu crezi desăvârșit. Să vă dau un exemplu îngrozitor. Cu asta închei. Ca să înțelegeți. În vremea stareților de la Optina, Sfântul Anatolie, mare stareț al Optinei, avea un ucenic, mi se pare că Iosif îl chema. Ucenicul ăsta, vreo 40 de ani, a fost ucenic al lui Anatolie. Anatolie, un om sfânt, nu așa joacă, un om sfânt. Și după 40 de ani îl cheamă Anatolie. Îl cheamă Anatolie pe acest monah desăvârșit, care era monah al Optinei, nu o joacă. Și zice, ce faci, Iosife? Ce să fac, părinte? Păi de ce faci așa? Păi ce să fac așa? Păi de ce primești noaptea femeie în chiria ta? Eu, părinte? Om curat! Om care nu făcut zero și ceva. Părinte, dar noi nu ne cunoaștem atât timp. N-am primit eu noaptea, părinte. Mai, de ce mă minți tu pe mine? Nu mă mint, părinte. Bine, măi, te cred că te cunosc de 40 de ani. Te cred. Dar să știi că am alte informații la alți oameni foarte credibili că faci asta. Dar cine să ia, părinte? Mă tragi din mură. Fii cu minte, vezi să nu se mai întâmple. Dar nu s-a întâmplat. Bine să nu se mai întâmple. Este omul distrus. Distrus. Cum se poate așa ceva? Cum să crede despre mine așa ceva după 40 de ani? Înțelegeți? Nu-i joacă. Om în vârstă. Om. Mai trece puțin, mai trebuie două spumoni, îl cheamă arăstare. Ce ai făcut, Iosile? Ce am făcut, părinte? Iar a intrat femeia la tine. Iar a intrat femeia la tine. Da, părinte. N-a intrat, părinte, nicio femeie. Uite, crede-mă, spun sufletul, n-a intrat Dumnezeu. Se certa săracul acolo, spunea sufletul. N-a intrat nimeni. Ce starețul? Bine. Te mai cred odată, dar uite, facem un lucru. Vii de seară la ora 12, bem împreună un ceai, noaptea la 12, la mine, la chirie, la stareț, și pe aceea venim și o să facem ceva ce spun eu. Bine, părinte. Tic, la ora 12, bat la chiria starețului, starețul așa de cu ceaiul, beau ceaiul, zice, hai cu mine. Bine, părinte. Și aveau chilii care aveau și portiță spre o grădină, și o grădină închisă a fiecărui monah și o chilie. Și se așează ei în afara chiliei și a curții alea și stau. Și făcea rugăciunea pe... Și apare o femeie care intră în curte. Ăsta își... Vă spun, părintele, eu să știți că... Intră în curte și intră și în chilie. Intră în chilie, înțelegeți? Părinte, credeți-mă, ce să cred, mă, tu nu vezi? Și da, haideți să vedeți! Și când se duce și pun mâna pe clanța de la acea grădinuță, era închisă. Dar cum a intrat aceea? Că era închisă. Și ăsta și-a scos cheia din buzunar și a deschis atunci, că era închisă. Au rămas amândoi așa mirat. Au intrat când se pune mâna pe clanța de la chilie și aia închisă. Dar cum a intrat femeia aceea dacă era clanța închisă? Au deschis lumina, nici o femeie, în 2 metri pe 2, ce? Și s-a uitat unul altul și a zis, ai înțeles, frate? E diavolul. Înțelegeți? Și asta se întâmpla cu Anatolie. Deci, de ce vă zic? Nici când vedeți, nici când auziți, să nu credeți să vârșiți. Să ziceți, domnule, să vedem. Să mai cercetăm o dată, să mai auzim o dată. Să nu pui cu totul, gata, așa este. Mai ales atunci când auzi lucrurile așa șoptite de dincoace, de dincolo... N-a vrut să audă cineva, dar tu ai băgat urechele. Sau ți-a spus cineva că, ca la Caragiale, știi ce zicea aseară Ionescu despre tine? La petrecerea nu știu care. Și a aflat că nu a fost la petrecere și ăla spunea de la el. Adică să nu crezi, să cercetezi de 10 ori. Părintele Arsenie insista pe asta și măsoară de 9 ori și taia 10 ori. Așa trebuie, că dacă diavolul lucra la acești oameni mari, păi la noi cred că joacă-ți-o în țoroiul. Face cu noi ce vrem. Noi nu ne trebuie vedenii și arătări, noi ne trebuie numai o vorbă, o chestie, o chichiță, o nu știu ce, o părelnicie și deja facem scandal și facem războiul doilea mondial. Nu să vedem noi cu ochii. Oh, oh, oh. Și atunci așa să nu credem nici că anumite persoane fac vrăji. Da. Nu, domne. Aceasta e o boală a noastră românilor. Toată lumea crede despre toată lumea. A românilor de... nu voi neapărat. A românilor de clase mijlocie, de la târguri, țară și chiar de la orașe. Care toți, oi la fac vrăși, oi la fac vrăși. Dacă cineva e mai închis și stă mai singur, face vrăși. Dacă s-a uitat la mine și după aia mi-a fost rău, face vrăși. Dacă în seara aia înainte de a, nu știu ce, m-am întâlnit cu la stradă, face vrăși. Dacă... Deci totul... Aproape pe nimic îl acuz pe om pentru o veșnicie de vrăji. Am avut nenumărate persoane care se băneau unele pe altele de vrăji și amândouă se spovedeau la bine, nu se făcea niciunul vrăji, dar sigur erau că face vrăji. Înțelegeți? Sigur, sigur face. Și se urau până la moarte. Deci asta e marea șmecheria diavolului. Da, face vrăji. Se urau și găseau îndreptățită ura lor. Adică, domne, iubire, iubire, dar până aici. Adică, iubirea lui Hristos nu merge. Hristos a zis la aia care fac vrăji? Nu. N-a zis. Unde a zis? Dar ei erau convinși că acolo trebuie să urăști și trebuie să dai cu piatra și te dai în judecată și să faci rău și să nu știu ce. Da.
Ce să faci? Cum să-i convinci pe oameni? Nu-i, de fapt, nimic. Și ajung până la certuri, că femeia ce păi nu, nu de la soacră, că mi-a zis cineva că nu iau de la nimeni, nimic.
Nenumărate chestii de genul ăsta. Până și unii preoți zic asta.
Da, 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 chiar.
Păi erau preoți, a murit părintele acela, care venea tot timpul și spunea, părinte, fii atent, când nu lua nimic de la nimeni.
Exact.
Dacă e ceva de la, îți dau vrăji, părinte, du-te, părinte. Mă, părinte, mă! Deci, și dacă o fi, am zis, părinte, facem cruce peste el și gata, mâncăm și nu o fi nimic.
Nu.
Asta e o nebunie. Dumnezeu nu ne-a învățat asta. Dacă Dumnezeu ne învăța asta, asta e un coșmar să intre într-o asemenea lume. N-a zis, a zis luată Dumnezeu, ăsta e vrăjit, ăla e descântat, ăla e nu știu ce. Or fi, fac oamenii, dar ele, dacă au vreodată putere, unii fac, au vreodată puterea, au datorită necredinței noastre, datorită slăbiciunii noastre, datorită fricii noastre de diavol, datorită neraportării noastre la Dumnezeu. Și acelea sunt poate 1% din situațiile care le bănuim noi de vrajă. V-am spus, erau, v-am mai spus odată, era în familie tatăl meu, preot și noi, și nu era dintre cei, nu eram noi nici o familie cel mai... Nu prea posteam, eram mici, nu prea posteam. Vă spun că nu ne punea și noi nu știam ce a fost. Și mai târziu am înțeles, nu prea posteam, noi rugam și noi în tatăl nostru seara, lucruri simple, adică când eram mici. Și acei vecini spuneau, toți preoții înainte au murit care au venit aici, și într-adevăr mureau, pe la 2-3 ani mureau, mai venea unul, murea, o să moară și ăsta. Și aruncau peste garduri tot felul, cum se aruncă, știți voi, prostii, nu știu ce șomoiege de... păsări moarte legate cu nu știu ce, lacăte băgate nu știu cum și scoase nu știu cum. Și noi mergeam și le aruncam și nici nu știam ce să le, habar n-aveam. Și nu s-a întâmplat nimic. Înțelegeți? Nimic. Și astea cu ochii țintiți, o să moară. Adică, cu puțină aia credință cât o aveai, dar nu te stresai și nu te tulburai de diavol și făceai puțină ta rugăciune, puțină ta post și îl făceai și te știe Dumnezeu și Dumnezeu te apără, nu te lasă. Ora da a ta putere diavolului, a fi atât de stresat de el. Îi dai o putere imensă diavolului prin astea. Deci n-ai ce să faci, că oamenii sunt împărțiți în aceste categorii. În tipul Zosima și tipul Terapont. Știți, din frații Karamazov. Tipul Zosima, starețul care era Ambrozie, care vedea frumos cerul lui Dumnezeu și soarul lui Dumnezeu peste tot și bucuria și întâlnirea cu natura și cu oamenii și cu făptura și toți erau iubirea lui Dumnezeu în expresivă văzută prin oameni și prin lume. Iar pentru Terapon toți erau dragi peste tot, dragi la stăreție, dragi nu știu unde, dragi peste, dragi în copac, dragi nu știu unde, dragi, orice om ăla e drag și nu știu ce, ăla e vrăjitor, ăla e, deci erau, e o viață de coșmar să trăiești așa. Asta e o viață de coșmar și nu e, asta nu e cheia lui Dumnezeu care ne dă să deschidem lumea. Că ăla e vrăjitor, ăla îmi face rău, ăla mă descântă, ăla nu știu ce. Ci cheia lui Dumnezeu este dragostea. Nu este mai mare putere împotriva acestor așa zise vrăji, farmece, blesteme. Până la urmă toate se rezumă în sunele de blestem. Pentru că a face vrăjă, a face farmece, înseamnă să blestem pe celălalt. Nu-i dorești binele, blestemii, vrei rău. Iar Dumnezeu zice, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Asta este marea biruință care ne cere Dumnezeu să facem asupra lor. Nu, cine știe ce citiri, saltiri pe întors, nu știu ce a făcut și tu îi urăști cu foc și citești acolo. Nu se rezolvă nimic dacă îi urăști cu foc, ci să-i privești cu, să-i binecuvintezi, să-i înțelegi că s-a mărâs, vai de capul lor, dacă chiar fac asta. Nu înțeleg ce fac. Vai de capul lor, săracii. Nu știu ce fac. Și asta e cea mai mare putere a împotriva blestemului. Binecuvântarea. Rugați-vă pentru cei ce vă fac rău. Asta e cea mai mare putere. Dumnezeu ne-a spus-o. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem Tatăl nostru și pentru o fată, Mirela. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și în Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Pentru veșunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește pentru noi.
Amin.
Să binecuvânteze Dumnezeu. Pentru spovedanii mâine, dimineață mai mult. Știu că sunteți supărați. Trebuie să merg la cineva. Trebuie să vă miluiesc, da. Uite, vezi. Ce vă miluiesc, stați cu bucurie.